Ang Ebanghelyo susug kay Marcos. Marcos Kapitulo 1. Ini ang marahay na bareta ni Hesukristo na akin ni Dios. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isayas.
Uya, papainuton ko sa imo ang sugo ko, nganing ang damon ang dalan na aagihan mo, iguang nagkukurahaw sa kalangtadan, ang dama ang dalan para sa kagurangnan, tanu sa ang dalan na sa iyang lalakawan.
Kaya nagduman si Juan sa kalangtadan. Nagbunyag siya asin naghulit sa mga tao. Magbakli na kamo saka magpabunyag asin papatawadon kamo ni Dios kan mga kasalan nindo. Nagduman sa pagdangog kay Juan ang gabos na taga Hudeya saka taga Jerusalem. Itinuga nindaan sa indang mga kasalan. Dangan binunyagan sinda ni Juan sa salog nin Jordan. Ang gubing ni Juan hinabol na buhok ni kamelyo saka may hakus siyang anit. Ang kinakakan niya duron asin dugos. Nagbahayag siya sa mga tao.
Ang taong maabot na kasunod ko mas mapangyari kisa sa ko. Asin day ako maninigo na maghalikan sa iyang sandalyas. Binubunyagan ko kamo sa tubig. Alagad siya mabunyag sa indo sa Espiritu Santo.
Dai na haloy, nagabot si Jesus hali sa Nazaret nin Galilea. Asin binunyagan ni Juan sa salog nin Jordan. Pakahawas ni Jesus sa tubig, nahiling tulos niya na ang langit na buksan, asin ang Espiritu Santo arog sa salampati na naghihilig sa iya. Dangan nagsabi ang sarong tingog hali sa langit,
ika ang sakong namumuta na aki, na sakong ikinakaugma.
Pinaduman tulos siya kan Espiritu Santo sa kalangtadan. 40 aldaw siya duman na pinagsugutan ni Satanas. Ituon man duman ang mga mariringis na hayop. Asin pinaglingkodan siya kan mga anghel. Kan mabilanggo si Juan, nagduman si Jesus sa Galilea asin naghulit siya kan marahay na bareta ni Dios. Nagsabi siya,
uminabot na ang talaan na panahon. Uya na ang kahadian ni Dios. Magbakli kamo asin magtubod sa marahay na barita.
Kan naglalakaw si Jesus sa baybayon kan danaw ni Galilea, nahiling niya ang magtugang na parasira, si Simon saka si Andres, na nagiitsakan hikot sa danaw. Inapod sinda ni Jesus,
sumunod kamo sa ko, asin gigibuhon ko kamong parasira nin tao.
Binaya ang tulos nindaan sa indang mga hikot saka nagsunod kay Jesus. Sa uro inatan, nahiling ni Jesus ang magtugang na Santiago asin Juan na mga aki ni Sibidayo. Yaon sinda sa sakayan, nagpapakarahay kan mga hikot. Pakahiling sa inda ni Jesus, inapod niya sinda. Pinayaan ninda sa sakayan na nama nindang si Sibideyo, sagkod ang mga lalaking para patandan. Dangan nagsunod kay Jesus. Nagduman si Jesus asinan sa iyang mga disipulo sa banwaan nin Kapernaum. Pagabot kan Sabat, naglaog si Jesus sa sinagoga saka nagtukdo. Ang mga tao nagnalas sa iyang katukduan. Hulit ang nagtukdo siya na may kapangyarihan. Bakong arog kan mga paratukdo kan katugunan. Biglang naglaog sa sinagoga ang sarong lalaking may maraot na espiritu. Saka nagkurahaw,
ano ang buot mong gibuhon sa buo? Jesus na taga Nazaret, nagdigi ka sa paglaglag sa buo? Bitbit ka ka? Ikaan ba ng lasogo ni Diyos?
Alagad pinagbuktan ni Jesus ang espiritu.
Day ka magribok, asin lumuwas ka sa taong iyan.
Pinakimig-kimig ang lalaki kan maraot na espiritu. Kuminurahaw asin lumiluwas sa lalaki. Nagngalas nin marahay ang mga tao, asin nagharaputan sinda.
Ano ini? Bagong katukduan?
Ang taong ini may kapangyarihan na magbuot sa mga maraot na espiritu asin minakuyog sinda sa iya.
Ang bareta dapit kay Jesus nakalakop sa bilog na rehiyon ng Galilea. Paghari ninda sa sinagoga, nagdago sinda sa harong ni Simon asin Andres. Kaiba si Santiago asin si Juan. Ang panugangan na babae ni Simon, naghihigda ta kinakalintura. Asin initulos nindang sinabi kay Jesus. Kaya dinulok ni Jesus ang babae. Kinaptan sa kamot, saka tinabangan na bumangon. Tulos ining narahay, asin naglingkod sa inda. Pagsulnop kanal daw, dinara kay Jesus kan mga tao ang gabos na naghihilang asin anmay mga demonyo. Nagtiripon sa natad kan harong ang gabos na tao sa banwa. Binulong ni Jesus ang dakol na taong may manlailain na helang, asin pinaluwas niya ang dakol na demonyo. Dain ni Jesus tinugutan na magtaram nin anuman ang mga demonyo. Huli tamidbid ninda kun si isay siya. Kansunod na aldaw, haloy pa bago magsirang ang aldaw, nagbangon na si Jesus dangan naghali sa harong. Nagpasiring siya sa lugar na mayong tao dangan na mibi duman. Hinanap siya ni Simon asin kan sa iyang mga kairiba. Kanma ko aninda siya, nagsabi sinda sa iya,
"Hinahanap ka kan mga tao."
Alagad nagsimbag si Jesus,
"Magdumang kita sa ibang mga banwa, tanganing hulitan kuman kan tataramo nin Dios. Huli tayan ang katuyuhan kan pagdigdiko."
Kaya linibot ni Jesus ang bilog na Galilea. Naghulit siya sa mga sinagoga, saka nagpaluwas nin mga demonyo. Nagdulok kay Jesus ang sarong dauton. Nagluhod, saka nakimaherak na tabangan.
"Unbuot mo, malilinigan mo ako."
Ang sabi kan dauton, naherak sa iya si Jesus. Inunat ang sa iyang kamot, dinutaan ang dauton asin sinabihan,
"Buot ko, maging malinig ka."
Nahali tulos ang daot, asin naging malinig ang lalaki. Pinahali tulos siya ni Jesus, pakatapos na pagbuktan nin siring.
"Dai mo iniipang usip, kundi magduman ka asin magpahiling sa padi, dangan magdulot ka kan ipinagbubuot ni Moises sa pagpatunay sa gabus na tao na malinig ka na."
Alagad ibinuyagyag niya ang nangyaring ini sa inman na lugar. Kaya dai na si Jesus nakakalaog na hayag sa sarong banwa. Duman na sana siya sa luwas kan banwa, asin duman na sana siya tinutuyo kan mga taong harali sa manlain-lain na lugar.
Marcos Kapitulo 2.
Pakalis ni nagkapir ang aldaw, nagbalik si Jesus sa Kapernaum, asin nakalakop ang bareta na siya nasa sa iyang harong. Kaya kadakol na tao ang nagduman, mala tamayo na nin lugar na matitindugan maski sa natad. Naguhulit si Jesus sa inda kan tataramo. Kan mag-abot ang apat na lalaking may pinagbubuligan, pasiring sa iya na sarong lalaking paralitiko. Huli sa kadakulan ng tao, daininda ikinarani kay Jesus ang paralitiko. Kaya hinaklas ninda ang atop sa tangod kan natitindugan ni Jesus, saka itinunto ninda ang nahihigdaan kan paralitiko. Kan mahiling ni Jesus ang sa indang pagtubod, sinabihan niya ang paralitiko,
"Aki ko, pinapatawad na ang mga kasalan mo."
Nagkapirang mga partukdo kan katugunan na nagtutukaw duman ang nagsabuot, "Ta daw tanangangahas na maglanghad ang taong initumang sa Dios? Dainin si isay man na makakapagpatawa din mga kasalan kundi ang Dios sana." Aram ni Jesus ang iniisip ninda, kaya hinapot niya sinda tulos,
"Ta daw ta nag-iisip ka mo nin siring. Arin ang mas masayon sabihon sa paralitikong ini, pinapatawad na ang mga kasalan mo, o tindog, daraha ang higdaan mo asin lakaw. Alagad tanganing maaraman nindo na ang akin ng tao, igwaning kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan."
Sinabihan niya ang paralitiko,
"Tindog, darahaan sa imong higdaan, dangan pumuli ka na."
Nagtindog ang paralitiko, dinaraan hinigdaan niya, dangan hidaling naghali na nahihiling kan mga tao. Naggalasin dagabos, nagumaw sa Dios, saka nagsabi,
"Dai pa kami nakahiling nin arog ka ini."
Nagduman giraray si Jesus sa tampikan danaw nin Galilea. Sinundan siya kan mga tao asin tinukduan niya sinda. Mantang naglalakaw siya, nahiling niya ang parasingilin buhis na si Levi, aki ni Alpeo, na nagtutukaw sa pinagsisingilan nin buhis. Sinabihan siya ni Jesus,
"Sumunod ka sako."
Nagtindog si Levi, dangan nagsunod kay Jesus. Kan si Jesus nagkakakan sa harong ni Levi, kadakol na parasingilin buhis asin mga parakasala ang nagsurunod sa iya. Dakol sa inda ang nagsabay sa lamesa kay Jesus asin sa iyang mga disipulo. Nagkapirang paratukdo kan katugunan na mga Pariseo, pakahiling kay Jesus na nagkakakan kasabay ang mga parasingilin buhis saka mga parakasala, nagsabi sa mga disipulo ni Jesus,
"Tadaw, tanagkakakan siya sa kaibanin mga parasingilin buhis saka mga parakasala?"
Kan madangog ini ni Jesus, sinabihan niya sinda,
"Ang mga mayong helang dai nangangaipon ni doktor, kundi ang mga naghihilang. Dai ako nagdigdi sa pag-apod kan mga matanos, kundi kan mga parakasala."
Nagaayon o kaidto ang mga disipulo ni Juan Bautista, asin ang mga Pariseo, nagdulok ang nagkapirang tao kay Jesus, saka naghapot.
Ta daw ta nag-aayuno ang mga disipulo ni Juan saka kan mga pareseyo. Alagad ang mga disipulo mo dai.
Nagsimbag si Jesus.
Mag-aayuno daw ang mga bisita sa kinasal mantang kaiba panindaan nobyo? Mantang kaiba panindaan nobyo da isinda mag-aayuno. Alagad maabot ang panahon na ang nobyo hahalion sa kaibahan ninda. Pag-abot kan aldaw na iyan, danga na sinda mag-aayuno. Dainin si Simon na minatagubhang nin bagong tela sa daan na gubing, huli tapagkunkun kan itinagubhang na bagong tela, urog na madakula ang gisi. Dainin si Simon na minapalis nin bagong arak sa daan na lalaga na anit, tamabubusi kan bagong arak ang daan na anit asin parihong masasayang ang arak sa kaan lalaga na anit. Kaya ipalis ang bagong arak sa bagong lalaga na anit.
Sarong aldaw na sabat, nag-agi sa mga umanin trigo si Jesus kaibaan sa iyang mga disipulo. Mantang naglalakaw sinda, nagrapgos nin trigo ang mga disipulo. Kaya sinabihan kan mga pariseyo si Jesus,
Hilinga, ta daw ta ginigibo kan mga disipulo mo ani pinangangalad sa katugunan dapit sa sabat.
Sinimbag sinda ni Jesus,
Dai panindo na basa kung ano ang ginibo ni David, kan siya sakaan sa iyang kairiba, magutom. Naglaog siya sa harong nin Diyos, dangan kinakan ang tinapay na idinulot na sa Diyos. Tinawan pa niya ang mga kairiba niya. Maski nga ni ang sabi sa katugunan, mga padi sana ang pwedeng magkakan kan tinapay na ito, nangyari ito kan si Abyatar ang halangkaw na padi.
Nagsabi pa si Jesus,
ang sabat minukna para sa tao, bakong ang tao para sa sabat. Kaya ang aki nin tao kagurangnan maski kan sabat.
Marcos Kapitulo 3. Nagbalik giraray si Jesus sa sinagoga. Iguadumanin sarong taong paralisado ang sarong kamot. Binantayan si Jesus kan nagkapir ang tao duman kung bubulungon niya ang lalaki sa aldaw na sabat tanganing ikasumbong ninda siya. Sinabihan ni Jesus ang lalaki,
Madyadigdi.
Dangan hinapot niya ang mga tao,
ano ang itinutugot kang katugunan na gibuhon sa aldaw na sabat? Pagtabang o pagraot? Pagligtas nin buhay nin tao o paggadan?
Alagad da isinda naggirong. Anggot na hiniling ni Jesus ang mga tao asin nagmundo siya huli sa katagasan kan sa indang puso. Sinabihan niya ang lalaki,
unata ang kamot mo.
Inunat kan lalaki ang kamot niya, dangan na umayan ito. Pagkatapos, nagluwas sa sinagoga ang mga pariseyo asin nakipagtagbo tulos sinda sa mga kakampi ni Herodes asin nagurulay sinda kung paano ninda magagadan si Jesus. Nagduman sa danaw ni Galilea si Jesus sakaan sa iyang mga disipulo. Nagsunod sa iya ang kadakol na tao halis sa Galilea, sa Judea, Jerusalem, Idumea, sa ibong kanhordan asin hali sa mga banwaan sa palibot kan mga syudad ni Tiro asin Sidon. Ang mga ini nagduman kay Jesus, huli tanadangog ninda ang mga bagay na sa iyang ginib. Sinabihan ni Jesus ang sa iyang mga disipulo na magandam ni sakayan, tanganing da isya dagusuon kan mga tao. Kadakol na ang binulong niya, kaya nakikipagsuksuan pasiring sa iya ang gabos na naghihelang tanganing makaduta lamang sa iya. Kung nahihiling siya kan mga tao may maraot na espiritu, minadapa sinda sa atubangan niya sa kami nakurahaw.
Ika ang akin ng Diyos!
Alagad pinagbuktan ng God ni Jesus na daisya ninda ipagpamitbit. Dangan nagtukad si Jesus sa bulod asin inapod ang mga lalaking buot niyang pilion. Nagdurulok sinda sa iya. Puminili siya nin 12 na inapod niyang mga apostol, tanganing maging kaiba-iba niya asin tanganing suguon na maghulit kan marahay na bareta. Tinawan niya sinda nin kapangyarihan sa pagpaluwas nin mga demonyo. Ang 12 pinili iyo ini, si Simon na inapod ni Jesus na Pedro, si Santiago sa kaantugang niyang si Juan na mga aki ni Sibideo, na inaapod Boanerges na anbot sa Bihon mga aki ni Daguldol, si Andres, Filipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na aki ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Patriota, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib sa iya. Dangan nagpuli si Jesus. Dakol na tao ang nagtiripon giraray, kaya si Jesus sagkudan sa iyang mga disipulo, mayo na nin oras na magkakan. Kan madangog inikan sa iyang mga kadugo, nagduman sinda tanganing kuahon siya, huli tamay mga taong nagsasabing nabubuan na siya.
Ang nagkapira mga paratukdo kan katugunan nahali sa Jerusalem, nagsabi, "Yaon sa iya si Bilsibul, anpuon kan mga demonyo, na iyo ang nagtataos sa iya ning kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga demonyo." Kaya pinarani ni Jesus sa iya ang mga tao asin nagtaram sa inda sa paagi ning mga parabola.
Paanong mapaluwas ni Satanas si Satanas? Kunan sarong kahadean nababanga, an kahadean na iyan da'y magdadanay. Kunan sarong pamilya nababanga, an pamilyang iyan da'y magdadanay. Kaya kun magrebelde si Satanas sa sadiri niya, dangan mabanga, da'y siya madanay kundi iyo na iyan ang sa iyang katapusan. Mayong makakasalakat sa harong kan makusog na tao, kun daingo na niya gapuson ini. Kun magapos na niya, sa kapasanan niya masasamsaman ang harong. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, pwedeng patawadon ang mga tao kan gabos nindang kasalan, sagkod kan anuman na ginibo nindang paglanghad. Alagad ang maglanghad sa Espiritu Santo, dainanggad nin kapatawadan, dahil tanakaginibo siya nin kasalan na daing katapusan.
Itinaram ini ni Jesus dahil tasinda nagsasabi,
"Igwas siya nin maraot na Espiritu."
Dangan nagabot anina asin mga tugang ni Jesus. Nagtindog sinda sa luwas kan harong asin pinatabian siya. Ang mga taong nagtuturukaw sa palibot niya, nagsabi sa iya,
"Nasa luwas an sa imong ina asin mga tugang, pinapatabian ka."
Alagad nagsimbag si Jesus,
"Sisay an sa kuyang ina asin an sa kuyang mga tugang."
Hiniling niya ang mga nagtutukaw sa palibot niya asin nagsabi,
"Inian sa kung ina asin mga tugang. Hulit an si isay man na nagkukuyog kang kabutan ni Diyos, iyo an sa kung tugang na lalaki, tugang na babae asin an sa kung ina."
Marcos Kapitulo 4. Nagpun giraray magtukdo si Jesus sa tampi kandano ni Galilea. Tiniripunan siya ng kadakol na tao, kaya naglunad asin nagtukaw siya sa sarong sakayan na yaon sa tubig. Mantangan mga tao, nasa baybayon. Tinukduan niya sinda ning dakol na bagay sa paagi ning mga parabola.
"Paghinanyog kamo, may sarong parauman na nagsabwag nin banhi. Mantang isinasabwag niya ang banhi, nahulog ang iba sa dalan. Nagabot ang mga gamgam sa katinuka ito. Ang ibang banhi nakasabwag sa lugar na magapo. Nagtambo tulos ini, huli ta manipis ang daga duman. Alagad pag-init kan aldaw, nagkaaralang tulos ang saditpang tinanom. Huli ta da'y nakagamot nin hararom. Ang iba man ang mga banhi, nahulog sa katunukan. Pagtambo kan tunok, pinuot ang banhi kaya da'y nagbunga. Alagad ang ibang banhi, nakasabwag sa matabang daga. Nabuhay asin namunga, may 30, 60 asin sanggatos."
Nagsabi pa si Jesus,
"An may talinga magdangog."
Kanmayo ang kadaklan, nagdulok kay Jesus ang mga nasa palibot niya, kaiba ang 12 asin nagapot sa iya, kung ano ang kahulugan kan mga parabola. Sinabihan sinda ni Jesus,
"Sa indo ipinapasabot ang mga hilom kang kahadean ni Diyos. Alagad ang iba tinutukduan sa paagi nin mga parabola. Tanganing maski anong hiling ninda, da isinda makakamaan. Maski anong dangog ninda, da isinda makakasabot. Huli ta kun makahiling sinda asin makasabot, tibaad magbalik sinda sa Diyos asin patawadon niya sinda."
Dangan hinapot sinda ni Jesus,
"Dahin nindo nasasabutan ang parabolang ini, kunsiring, paano nindong masabutan ang iba pang parabola? An parauma nagsasabwag kan tataramon. An ibang mga tao garuan mga banhi na nahuhulog sa dalan. Pakadangog ninda kan tataramon, minaabot tulos si Satanas. Inaagaw niya ang tataramon na isinabwag sa inda. An ibang mga tao garuan mga banhi na nahuhulog sa lugar na magapo. Pakadangog ninda kan tataramon, maugman nindang inaako ini. Alagad dai nakatadom nin marahay, kaya dai nahaloy. Pag-abot kang karibukan o kasakitan dahil sa tataramon, minabaya tulos sinda. Ang ibang mga tao garuan mga banhi na nahuhulog sa lugar na matunok. Sinda ang mga tao na nagdadangog kang tataramon, alagad pinupuot ini kan mga kahaditan sa buhay na ini. Pagkamuot sa kayamanan asin kang kamautan sa manlain-lain na bagay. Kaya dai nagbubunga. Alagad ang ibang mga tao garuan mga banhi na nakakasabwag sa matabang daga. Dinadangog ninda asin inaako ang tataramon sa kanamumunga. May 30, may 60, may sanggatos.
Nagsabi pa si Jesus,
pinapagkutan daw ang ilawan tanganing tahuban o ibugtak sa irarom kan higdaan? Bako daw ibinubugtak iyan sa bugtakang kan ilawan? Hulit ang anuman na natatago, iyahayag. An anuman na natatahuban, bubuksan. An may talinga, magdangog.
Nagtarampa siya sa inda.
Pakatandaan ninduan sa indong nadadangog. An sukol na ginagamit nindu sa iba, iyuman ang gagamito nin Diyos sa indo. Asin urog pa. Hulitan si isay man ay gwa, tatawan pa nin mas dakul. Alagadan si isay na mayo, kukuahan pa maski kang kadikit na sa diri niya.
Nagtarampa si Jesus.
An kahadean nin Diyos nakakaagid sa tao na nagsabwag nin banhi sa uma. Minakaturog siya pagkabanggi, minabangon pagkaaga, mantang an banhi nagtatambo saka nagtatalubo. Alagad da iniya aram kung paanong nangyayari iyan. Kawasa taan mismong daga ang nagpapatalubo sa tanong. Enot minato nga ang dahon, sunod ang uhoy, dangan ang mga tipasi. Kung ang mga tipasi hinog na, pinuputol na nin asyab, huli ta panahon na nin pag-ani.
Nagsabi pa si Jesus,
sa ano tay kakabaing ang kahadean ni Diyos? Anong parabulaan sa tong gagamiton sa pagpaliwanag ka iyan? An kahadean ni Diyos nakakaagid sa sarong pisog ning mustasa na itinanong sa daga. Inian pinakasadit sa gabos na pisog sa kinaban. Alagad kun itinanong, minatalubo asin nagiging pinakadakula sa gabos na tanom. Minasa nga ini nin darakula, kaya an mga gamgam minagibunin mga salagan sa lindong kaiyan.
Dakol na parabulang siring kaini ang ginamit ni Jesus kan ipinaguhulit niya ang tataramon ni Diyos sagkod sa kaya nindang masabutan. Dahil siya nagtukdo sa inda kung bakong sa paagi ni mga parabula. Alagad kung ang mga disipulo sa naanyaon, ipinaliwanag niya sa inda ang gabos. Pagkabanggikan aldaw man sa nang ito, nagsabi si Jesus sa iyong mga disipulo,
magbalyo kita sa ibong kandanaw.
Kaya binayaan ninda ang mga tao. Naglunad ang mga disipulo sa sakayan na nalulunadan ni Jesus, asin ipinagiban ninda siya. May mga nagsabay sa indang ibang sakayan. Bigla sa nang uminabot ang makusog na subasko. Kaya ang mga alon nagaapwak sa sakayan. Asin harus mapano na ini minto. Si Jesus nasa uling kan sakayan. Natuturog na nakaulon sa sarong ulunan. Pinukaw siya kan mga disipulo.
Maestro, dahil lamang nahahandal na magagada na kita.
Ang sabi ninda, nagbangon si Jesus. Sinaway ang duros, dangan sinabihan ang dagat.
Magtuninong ka, untok!
Nagtuninong ang duros, saka nagkalma. Dangan sinabihan ni Jesus ang mga disipulo.
Ta daw ta natatakot kamu. Mayo kamunin pagtubod?
Inabutan sindanin makuring takot, dangan nagpasarabi-sabi.
Si isay ang taong ini, nakinukuyog maski kan duros, saka kan dagat.
Marcos Kapitulo 5. Nagabot sinda sa ibong kandanaw ng Galilea sa teritoryo ng Girasa. Pakalusad ni Jesus sa sakayan, sinabat siya ng sarong lalaki na hali sa lungib na pinaglulubungan. Ang lalaking ini may maraot na espiritu. Nagierok siya sa mga lulubungan. Mayo nin nakakagapos sa iya maski gumamit nin kadena. Dakul na beses na kinakarinahan siya sa bitis saka sa kamot. Alagad sa iyang binubugto asin pinuputol iyan. Mayong nakakapugol sa iya. Aldaw banggi, sigisanaan lakaw niya. Nagkukurahaw siya sa mga lulubngan asin kabubuldan. Saka linulugadan niya kanggapo ang sadiri niyang hawak. Alagad pagkahiling niya kay Jesus sa harayo, nagdalagan siya asin nagsamba sa iya. Saka nagkurahaw.
Ano ang buot mo sa ko? Jesus, akin ning kahuruhalang kawing Diyos. Sa ngaran ni Diyos, nagiging maherak ako sa imo. Dahil mo ako pagpasakitan.
Sinabi niya ini, hulita si Jesus, nagtaram.
Maraot na espiritu, lumuwas ka sa taong yan.
Hinapot siya ni Jesus.
Ano ang ngaran mo?
Nagsimbag siya.
Ang ngaran to, Lihiyon. Hulitad ako kami.
Padagos ang pakimaherak niya kay Jesus na daisinda pagpahalion sa teritoryong ito. Igwaduman ng dakul na urig na nagsusurungkal sa gilid ng bulod. Nakiulay ang mga maraot na espiritu kay Jesus.
Isubol mo na sana kami sa urigan. Sa katugutan mo kaming lumaok sa inda.
Tinugutan sinda ni Jesus kaya nagluwas ang mga maraot na espiritu sa tao dangan nagraloog sa mga urik. Mga 2,000 urik ito gabos. Duminalagan ito sa ampas asin nagkahurulog sa danaw kaya nagkaralamos. Nagdurulag ang mga paraataman kan mga urik dangan ipinamareta sa banwa sakod sa kaumahan ang nangyari. Kaya nagduman ang mga tao tanganing hilingon ang nangyari. Pagabot ninda kay Jesus, nahiling ninda ang taong dating may mga demonyo. Nagtutukaw asin nakagubing na. Sakatultol na ang isip. Asin nagkatarakot sinda. Ang mga nakahiling nag-usip sa mga tao kanangyari sa taong may mga demonyo saka sa mga uri. Kaya nakimahirak sinda kay Jesus na maghali sa sindang lugar. Kan minalunad na si Jesus sa sakayan, nakimahirak sa iya ang taong linuwasan kan mga demonyo na paibahon man siya. Alagad da isya pinaiba ni Jesus, kundi sinabihan.
Magpuli ka na asin ibarita mo sa imong pamilya ang ginibo sa imo kan kagurangnan, saka kung paanong nahirak siya sa imo.
Kaya nagpuli ang lalaki. Linibot niya ang Decapolis, saka isinaysay niya ang gabos na ginibo sa iya ni Jesus. Naggalas ang gabos na nakadangog. Pakaabot ni Jesus sa ibong kandanaw, pinagtiripunan siya nin kadakol na tao. Nasa tampi pa siya kandanaw, kan umabot ang saro sa mga namamayo kan sinagoga na angaran Jairo. Kan mahiling niya si Jesus, nagluhod siya sa pamitisan kaini, saka maigot na nakimaherak na ansabi,
Anaki kong daragita, naghihingagdan. Madya, asin dutaan mo siya, kan kamot mo tang aning maumayan sa asin mabuhay.
Nagiba si Jesus kay Jairo. Kadakol na tao ang nagsunod kay Jesus asin nagsuruso sa iya. May sarong babae duman na 12 taon nang pinag-aawasan ng dugo. Pinagparabulong na siya ng mga doktor asin naubos na ang gabos ng sarili niya. Alagad imbes na marahay, naguruglugod ang hilang niya. Nadangog kan babaeng ini ang bareta dapit kay Jesus. Nakipagsusuan man siya sagkod sa likod ni Jesus asin dinutaan ang gubing kaini sa likudan. Hulit na nagsabot siya.
Kung madutaan ko lamang ang gubing niya, mauumayan ako.
Napungpong tulos ang pag-awas kan dugo. Saka namatian niyang naumayan na siya. Kan mamatean ni Jesus na may nagluwas na kapangyarihan sa iya, nagatubang siya sa mga tao, dangan naghapot.
Si Isay ang nagduta sa gubing.
Nagsimbag ang mga disipulo niya.
Nahihiling mong nagsusurusuan ang mga tao. Alagad minahapot ka pa kung si Isay ang nagduta sa gubing mo.
Alagad nangalagkalag si Jesus sa paghanap kung si Isay ang nagduta sa iya. Aram kan babae ang nangyari sa iya. Kaya tinatakigan sa takot na naglulok siya kay Jesus. Nagluhod sa atubangan niya, dangan itinuga ang bilog na katotohan. Sinabihan siya ni Jesus.
Aki ko, an sa imong pagtubod iyo ang nagpaumay sa imo. Lakaw sa katuninungan, asin maumayan ka kan sa imong helang.
Nagtatarampa si Jesus kan magabot ang nagkapirang sugo hali sa harong ni Jairo. Sinabihan ninda si Jairo,
Gadanaan aki mo, ano ta pag-abalahon mo paan, maestro?
Dai dinangog ni Jesus ani binareta ninda asin sinabihan si Jairo,
Dai ka matakot, magtubod ka sana.
Dai niya pinaibaan mga tao, kundi si Pedro sana sakaan magtugang na Santiago asin Juan. Pagabot ninda sa harong ni Jairo, nadangog ni Jesus ang karibukan kan mga tao, dangan ang mga nagtatarangis, saka nagaharaya. Naglaog siya sa harong, saka naghapot.
Ano ta maribukon kamu? Tadaw ta nagtatangis kamu? Andaragita ba kung gadaan kundi nagkakaturog sana?
Alagad pinagnisihan siya ninda. Kaya pinaluwas niya ang gabos, dangan naglaog siya sa kwartong nahuhutadan kanaki. Kaibaan nama, asin ina kaini, saka ang tulong disipulo. Kinaputan niya ang kamot kandaragita sa kasinabihan.
Talita kumi.
Naan kahulugan.
Daragita, sinasabihan ta ka, magbangon ka.
Nagbangon tulos ang aki, dangan naglakaw. Ang edad niya, 12 taon. Nagngalas ang gabos. Alagad pinagbuutan ng gadsinda ni Jesus na dai ipang usip ang nangyaring ito. Dangan sinabihan niya sindang pakakanon ang aki.
Marcos Kapitulo 6.
Naghali sa lugar na ito si Jesus, dangan nagbalik sa sadiri niyang banwa. Nagsunod ang sa iya mga disipulo. Pagabot kanal daw na sabat, nagpuon siyang magtukdo sa sinagoga. dakol kan mga yaon duman, pakadangog sa iya, nagngaralas saka nagsarabi.
Sain siya nakakuha kan gabos na ini? Anong kadunungan ining itinao sa iya? Ano ta nakakagibo siya nin mga milagro?
Bakong siya ang panday na aki ni Maria? Bakong tugang siya ni Santiago, Jose, Judas at ni Simon?
Bakong digdi nag-ierok ang mga tugang niyang babae?
Kaya da isinda nagtubod sa iya. Alagad sinabihan sinda ni Jesus.
An propeta minimidbid maski sa in. Puwera sa sadir niyang banwa. Kadugo asin pamilya.
Kaya da isya nakagibo nin anuman na milagro duman. Puwera kan nagkapirang naghihilang na dinutaan niya asin binulong. Nagngalas siya ta da isinda nagtubod. Dangan naglibot si Jesus sa pagtukdo sa mga baryo. Inapod niya ang 12 disipulo asin sinugo niyang manduwa-duwa. Tinauan niya sinda ni kapangyarihan sa pagpaluwas nin mga maraot na espiritu. Pinagbuta niya sindang dai magdaranin anuman sa paglakaw, kundi sugkod sana. Dai magdaranin kakanon, bag o kwarta. Magsulot nin sandalyas, alagad dai magdara nin sanglian. Sinabihan pa niya sinda,
sa inma na harong kamu akuun, mag-irok kamu diyan sagkod na kamu maghali sa lugar na iyan. Kun habo kamong akuun o dangugun sa sarong lugar, maghali kamu diyan asin pagpagunindo an alpog sa mga bitis nindo bilang patanid sa inda.
Kaya naglakaw sinda asin naghulit na an mga tao dapat magbakli. Kadakol an pinaluwas nindang demonyo asin kadakol na naghihilang an linahinan ninda ninlana sa kabinulong. Naaraman ni Hading Herodes ang gabos na ginibo ni Jesus dahil tanakalakop na ang kabantugan ni Jesus. May nagsabi,
nabuhay liwat si Juan Bautista, kaya igwasyanin kapangyarihan sa paggibonin mga milagro.
Alagad ang iba nagsabi,
siya si Elias.
May iba pang nagsabi,
propeta siya na arog kan mga propeta kadtong panahon.
Kan makaabot ini kay Herodes, nagsabi siya,
siya si Juan Bautista na pinapugutan ko. Nabuhay siya liwat?
Si Herodes iyo ang nagbuot na si Juan da Cupon asin ibilanggo. Ginibo niya ini dahil kay Herodias na inagom niya, dawa agom ini kantugang niyang si Pilipe. Hulit at tinaraman ni Juan si Herodes,
ipinapangalad na agumon mo ang agom kantugang mo.
Nagkaigwanin hilom na kaanggutan si Herodias kay Juan asin buot niya ining ipagadan. Alagad dahil niya magibo, hulit ay ginagalang ni Herodes si Juan dahil taaram niya na inimarahay sa kabanal. Kaya habo niyang may mangyari kay Juan. Buot niyang magparadangog kay Juan. Dawa dai siya napapamugtak kun nadadangog niya ini. Dangan nagkaigwa si Herodias ng oportunidad kan kumpleanyo ni Herodes. Nagbangkete ini para sa mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Para sa mga opisyal kan hukbo asin para sa mga ginagalang na tao sa Galilea. Naglaog ang aking daraga ni Herodias saka nagsaya. Napaugman niya nin marahay si Herodes asin ang mga bisita kaini. Kaya hinapot ni Herodes ang daraga.
Hagadon mo ang ano man ang mauton mo asin itataw ko yan sa iyo.
Nagsumpa pa siya nin siring.
Itataw ko sa iyo ang ano man ang hagadon mo maski ang kabanga kansa kong kahadian.
Nagluwas ang daraga dangan hinapot ang sa iyang ina.
Ano ang hahagadon ko?
Hagadon mo ang payo ni Juan Bautista.
Ang simbag kan ina. Nagbalik tulos sa hadi ang daraga dangan nagsabi,
buot ko nang unyan tulos, itao mo sa ko ang payo ni Juan Bautista na nasa bandihado.
Namundo nin makuri ang hadi. Alagad dahin niya na sayumahan ang daraga, hulit ang nagsupa siya sa tubangan kan gabus niyang mga bisita. Kaya sinugo niya tulos ang sarong bantay na darahon ang payo ni Juan. Nagduman sa bilangguan ang bantay. Pinugutan niya si Juan, ibnuktak ang payo sa bandihado, dangan itinao ini sa daraga, asin itinauman ka ini sa iyang ina. Kan maaraman ini kan mga disipulo ni Juan, nagduman sinda, kinuaan bangkay, saka ilinubong. Nagbalik kay Jesus ang mga apostol, asin inusip ang gabos nindang ginibo, saka itinukdo. Kadakol na tao ang nagaabot, dangan nagahali, kaya mayo na sindang panahon sa pagkakan. Kaya sinabihan sinda ni Jesus,
magdumang kita sa sarong lugar na harayo sa mga tao, tanganing makapahingalo kamo nindikit na oras.
Naglunad sinda sa sakayan pasiring sa sarong lugar na harayo sa mga tao. Alagad paghali ninda, Dakol na tao ang nakahiling ang sinakamigbit sa inda. Kaya ang mga tawong hali sa gabos na banwa, nagdaralagan ang sinainutan sindang makaabot duman. Paglusad ni Jesus sa sakayan, nahiling niya ang kadakol na tao. Nahirak siya sa inda. Tagaro sindang mga karnero na mayo nin pastor. Kaya tinukduan niya sindanin dakol na bagay. Kan nagdidiklom na, nagdulok sa iya ang mga disipulo, asin nagsabi,
Banggi na, asin harayo ang lugar na ini. Subula na ang mga tawong magduman sa haraning mga banwa o mga baryo, tanganing bumakal nin kakano ninda.
Alagat sinabihan sinda ni Jesus,
Tawinin do sinda nin makakaka.
Naghapot ang mga disipulo,
Buot mong bumakal kami nin tinapay sa kantidad na 200 dinaryo nganing ipakakan sa inda?
Hinapot sinda ni Jesus,
Pira ang tinapay nindo dyan, hilinga daw.
Kan hilingon ninda, nagsabi sinda,
Limang tinapay asin duwang sira.
Pinagbuktan ni Jesus ang mga tao na grupo-grupong magturukaw sa duo. Kaya grupo-grupong nagturukaw ang mga tao. May mananggatos sa kamaning kwenta. Dangan kinuha ni Jesus ang limang tinapay asin duwang sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Binaraak niya ang mga tinapay saka itinao sa mga disipulo, tanganing ipanao sa mga tao. Binaranga man niya ang duwang sira para sa indagabos. Nagkarakan ang gabos asin nagkabaraso. Pagkatapos, tinipon kan mga disipulo ang mga natada sa tinapay sa kasira na nakapano nin dosing basket. 5,000 gabos ang kalalakihan na nagkarakan. Mantang pinapahali ni Jesus ang mga tao, pinalunad niya tulos ang sa iya mga disipulo sa sakayan nganing mag-enot na sa iya duman sa Bitsaida, sa ibong kandanaw. Pakapahalian niya sa inda, nagtukad siya sa sarong bulod tanganing mamibi. Kanbanggina, yaon pa duman si Jesus na mayong kaiba mantang nasa tahaw na kandanaw at sakayan. Nahiling niya na ang sa iyang mga disipulo sinasakit sa paggaod kan sakayan. Hulita sa batsinda sa duros. Kan maaga na, nagrani si Jesus sa inda na naglalakaw sa ibabaw kan tubig. Lilihisan kuta na niya sinda. Alagad kan mahiling siya nindang naglalakaw sa ibabaw kan tubig, naghuna sindang kalag ito, kaya napakurahaw sinda sa makuring tako. Alagad tulos, sinabihan niya sinda,
Magmaisog kamu, ako ini, day kamu matako.
Dangan naglunad siya sa sakayan sa kaibahan ninda, asin nagkalmaan duros. Napangalas sindanin marahay, huli tada ininda na sabutan ang kahulugan kanangyari sa tinapay. Matagas kayaan sa indang puso, nagbalyo sinda sa danaw. Pagabot sa Hinesaret, idinuong ninda sa baybayon ang sakayan. Pakalusad ninda sa sakayan, namidbid tulos si Jesus kan mga tao. Kaya nagdaralagan sinda pasiring sa mga kataraid na lugar, dangan binuruligan ninda asin dinara kay Jesus ang mga naghihilang. Sa inman siya magduman, sa mga baryo, sa mga banwa, o sa kaumahan, dinadara ninda sa plaza ang mga naghihilang. Nakimahirak sinda kay Jesus, napadutaon lamang sa gayad kan gubing niya ang mga naghihilang. Ang gabos na nagduta na umayan.
Marcos Kapitulo 7. Nagkapirang Pariseo asin paratukdo kan katugunan na hali pa sa Jerusalem ang nagtiripon sa palibot ni Jesus. Namasdan ninda na ang nagkapira sa mga disipulo ni Jesus nagkakakan na maati ang mga kamot. Daisinda naghanaw ning kamot bago magkakan. Hulita ang mga Pariseo asin ang mga tao nagsusunod sa mga itinukdo kaito kan mga ginikanan, da isinda minakakan sagkod na dai maghanaw ning kamot. Ni minakakan nin anuman na hali isa sakdan na daing na hugasan. Dakul pang mga pagsusundon ang inuutob ninda arog kan paghugas nin mga tasa, kuron, bronsing mangko, sa kahigdaan. Kaya hinapot si Jesus kan mga Pariseo asin kan mga paratukdo kan katugunan. Ta daw tada isinusunod kan mga disipulo mo ang mga katukdoan na halipasa sa tumagi ni kanan, kundi minakakan sindang maatian mga kamot? Nagsimbag si Jesus,
Tama nang gadang sinabi ni Propeta Isayas dapit sa indong mga parasagin-sagin kan isinurat niya ini. Inuumaw ako kan mga taong inikan sa indang muso, alagan harayo sako an sa indang puso. An pagsamba ninda sako mayo nin halaga, hulitan itinutokdo ninda bilang doktrina, mga pagbuot nin tawo sana.
Nagsabi pa si Jesus,
isinisikwal nindu ang tugo nin Diyos, asin kinukuyog ang mga katukduan nin mga tao.
Nagpadagos si Jesus nin pagtaram.
Marahay ang paagi nindu nin pagsikwal kang katugunan nin Diyos, tanganing mapahalagahan sanaan sa diran nindong tradisyon. Nagbuot si Moises, galangan mo ang sa imong ama asin ina, sakaan magtaram nin maraot tumang sa sayang ama o ina, dapat nagadanon. Alagad itinutokdo nindo na kun ansarong tao igwang ikakatao sa sayang ama o ina, magsabing an bagay na ini, kurban, na anbuot sabihon para sa Diyos, bako na siyang obligadong magtabang pa sa sayang ama o ina. Hinali anindo nin halaga ang tataramo nin Diyos sa paaginin mga tradisyon na tinutokdo nindo sa iba. Kadakul pang arog kaining mga pagsusundon ang inuutob nindo.
Pinaranigiraray ni Jesus ang mga tao, dangan sinabihan.
Danguga sa kasabutan nindo gabos ang sasabihong ko sa indo. Bakong ang minalaog sa nguso kang tao ang nakakapaati sa iya sa atubang nin Diyos, kundi ang minaluwas sa iya, ang may talinga magdangog.
Pakabayain ni Jesus sa mga tao asin pakalaog niya sa harong. Hinapot siya kan mga disipulo dapit sa sinabi niya. Sinabihan sinda ni Jesus,
"Day man kamu nakakasabot, mayo nin anuman na kinakakan ang tao na talagang nakakapaati sa iya. Huli ta iyan da iminalaog sa iyang puso kundi sa tulak, pagkatapos minaluwas sana."
Sinabi ini ni Jesus sa pagpahayag na ang gabos na kakanon malinig. Nagsabi pa siya,
"An minaluwas sa tao iyo ang nakakapaati sa iya. Huli ta hali sa laog. Sa puso nin tao minagikan ang mga maraot na kaisipan, imoralidad, paghabon, paggadan, panambay, pagkaara, katampalasan, pandaya, kadustaan, pagkauri, chismis, kapaabaw-abawan, dangan, kalulungan. Ining mga karaata nagikan sa puso kan tao iyo ang nakakapaati sa iya."
Paghali ni Jesus duman, nagpasiring siya sa rehiyon nin Tiro asin Sidon. Nagdagos siya sa sarong-harong asin habo niyang maaraman nin si Simon, nayaon siya duman. Alagad igwaman giraray nin nakaaram. Naaraman kan sarong babae na may aking daragita na may maraot na espiritu na ituon si Jesus. Nagduman siya tulos kay Jesus, dangan nagdapa sa atubangan ka ini. Ang babaeng ini taga Gresya, namundag sa Pinisya sa Syria. Nakimahirak siya kay Jesus na paluwason ang demonyo sa aki niya. Alagad nagsimbag si Jesus,
"Pakakanon tangunaan mga aki, bakong tama na kuahon ang kakanong kan mga aki asin ibahog sa mga ayam."
Nagsimbagan babae,
"Tama kagurangnan. Alagad maski ang mga ayam sa sirong kan lamesa, minakakan kan mga rakdag na nahuhulog kan mga aki."
Kaya sinabihan siya ni Jesus,
"Huli sa sinabi mo, pwede ka nang magpuli. Nagluwas na ang demonyo sa imong aki."
Nagpuli siya dangan naabutan niyang naghihigdaan sa iyang aki asin mayo na ang demonyo sa iya. Naghali si Jesus sa distrito ng Tiro. Nag-agi siya sa Sidon saka sa rehiyon kan Decapolis pagpasiring sa danaw ng Galilea. Duman, dinara kay Jesus ang sarong tawong bungog asin bilot. Pinakimahirakan si Jesus na dutaan niya ini kan kamot niya. Irinayo ni Jesus sa mga tao ang lalaki. Dangan dinutaan niya kan sa iyang mga muro ang talinga kan lalaki. Naglutab siya saka dinutaan ang dila kaini. Pagkatapos, nagtingkalag si Jesus sa langit. Naghangos nin hararom, dangan nagsabi sa lalaki,
"Epata."
Naanbuot sa bihon,
"Mabuksan ka."
Nakadangog tulos ang lalaki asin naumayan ang sa iyang dila saka nakataram nin malinaw. Pinagbuktan sin nagabos ni Jesus na daiidto ipang-usip. Alagad kung kasuarin lugod sinda pinagbuktan na daimang usip, lalo man lugod nindang ipinamareta ito. Naggalas ang gabos na nakadangog,
"Marahay ang paggipon niya kan gabos, maski ang mga bungog pinadangog niya, asin ang mga pula pinataram niya."
Ang sabi ninda, Marcos Kapitulo 8. Dain na haloy, may nagtiripon naman na dakol na tao. Mayo sindanin makakakan. Kaya inapod ni Jesus ang sa iya mga disipulo asin sinabihan,
"Nahihirak ako sa mga taong ini. Huli tatulong aldaw na sinda sa kaibahan ko asin mayo na sindang kakanon. Kun papulion ko sinda na gutom, luluyahon sinda sa dalan. An iba pati sa inda harayo an hinalian."
Nagsimbagan sa iyang mga disipulo.
Saan kita makuha ni ipapakakan sa mga tawong ini, digdi sa kalangtadan?
Hinapot sindaan ni Jesus.
Pira ang tinapay nindo diyan?
Pito.
Ang simbag ninda. Pinagbuktan ni Jesus ang mga tao na magturukaw sa daga. Dangan kinuan niya ang pitong tinapay. Nagpasalamat, binaraak asin itinao sa iyang mga disipulo, nganing ipanao sa mga tao. Igwaman sinda ni nagkapirang saradit na sira. Binindisyonan ini ni Jesus asin sinabihan niya ang mga disipulo na ipanauman sa mga tao. Nagkarakan sinda asin nagkabarasog. Pakatapos, tinipon kan mga disipulo ang mga natada asin pitong basket pa ang napano. Mga 4,000 katao ang nagkarakan. Dangan pinahali na sinda ni Jesus saka naglunad tulos siya sa sakayan kaiba kan sa iyang mga disipulo pasiring sa distrito Nindal Manuta. Duminulok kay Jesus ang nagkapirang pariseo asin nagpuon pakidiskutiran sa iya. Nagahagad nin tanda hali sa langit tanganing baluon siya. Naghangos nin hararom si Jesus asin nagsabi,
ta daw tan henerasyon na ini naghahagad nin tanda. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, na mayong ipapahiling na tanda sa henerasyon na ini.
Dangan binayaan niya sinda. Nagbalik sa sakayan asin nagduman sa ibong kandanaw. Nakalingaw ang mga disipulo na magdaranin tinapay. Igwasindanin sarusan ng tinapay duman sa sakayan. Pinatanidan sinda ni Jesus,
maglikay kamu sa libadura kan mga pariseo sa kasalibadura ni Herodes.
Nagulay-ulay ang mga disipulo.
Nagtaramsiya ka iyan dahil tamayo kita ng tinapay.
Aram ni Jesus ang sa indang pinag-uulayan, kaya sinabihan niya sinda.
Ta daw ta pinag-uulayan nindo na mayo kamong darang tinapay. Dahi pananggad nindo na aaraman o nasasabutan. Aba ang luya kan isip nindo. Igwa kamong mga mata, dahi nindo nahihiling. Igwa kamong mga talinga, dahi nindo nadadangog. Dahi nindo nagigirumduman. Kan baraakon ko ang 5 tinapay na ipinakakan sa 5,000 katawo. Pirang basket ang napano kan natada.
12.
Ang simbag ninda.
Kan baraakon ko ang 7 tinapay na ipinakakan sa 4,000 katawo. Pirang basket ang napano kan natada.
7.
Ang simbag ninda. Dangan sinabihan sinda ni Jesus,
dahi pagiraray nindo nasasabutan.
Nagabot sinda sa Bitsaida. Nagkapirang tao ang nagdaranin sa rungbuta kay Jesus, asin nakimaherak na dutaan niya. Kinabit ni Jesus ang buta paluwas sa baryo. Linutaban niya ang mga matakan buta, asin ibinugtak ang mga kamot sa iya. Dangan hinapot,
may nahihiling ka?
Nagtanghat ang lalaki asin nagsabi,
may nahihiling akong mga tao, alagad garusinda mga kahoy na naglalakaw.
Dinutaan liwat ni Jesus ang mga matakan buta. Nagmaanin marahay ang buta asin narahay siya. Nahiling na niya nin malinaw ang gabos. Dangan pinapuli na ni Jesus ang lalaki asin tinugon,
day ka na magbalik sa baryo.
Dangan nagpasiring si Jesus asin ang mga disipulo sa mga baryo kan Cesarea Philippos. Kan nasa dalan pa sinda, hinapot niya sinda.
Ano ang sabi kan mga tao? Si isay da ako.
Nagsimbag sinda.
May mga nagsasabing ika si Juan Bautista. Ang iba nagsasabing ika si Elias.
Ang iba man nagsasabing saro ka sa mga propeta.
Hinapot sinda ni Jesus.
Para sa indo, si isay ako.
Nagsimbag si Pedro.
Ika ang Kristo.
Dangan pinagbutan niya sinda na daiipanabi sa kisay man kung sisay siya. Sinabihan ni Jesus ang mga disipulo niya,
ang akin ng tao dapat mag-agin ng dakul na kasakitan. Isikwal kan mga kamagurangan, kan mga puunapadi, asin kan mga paratukdo kan katugunan, dangan ipagadan. Alagad sa ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat.
Ipinaliwanag ni Jesus nin marahay ang bagay na ini sa mga disipulo. Isiniblag siya ni Pedro sa iba sa katinuyaw. Alagad inatubang ni Jesus ang sa iyang mga disipulo, dangan inanggutan si Pedro.
Rumayo ka sa ko, Satanas. Huli taan iniisip mo ba kung sa Diyos kundi sa tao?
Dangan inapod ni Jesus ang mga tao, saka ang sa iyang mga disipulo asin sinabihan.
Ang si isay man nabuot magsunod sa ko, kaipuhan lingawan niya ang sadir niyang buhay. Magpaasan kan sa iyang krus asin magsunod sa ko. Huli taan si isay man na namumuot magligtas kan sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. Alagad ang si Isayman na mawaran kan sa iyang buhay dahil sa ko, asin dahil sa ebanghelyo, magkakamit ka iyan. Ano ang papakinabangonin sarong tao kung makamtan man niya ang bilog na kinaban, alagad mawaraan sa iyang buhay? Ano ang ikakaribay kan sarong tao para sa iyang buhay? An si Isayman na ikasupog ako asin ang mga katukduan ko sa atubang kan mga taong masumbikal asin para kasala? Ikakasupog man kan akin nin tao sa aldaw nin sa iyang pagdatong sa kamurawayan nin sa iyang ama. Kaiba ang mga banal na anghel.
Marcos Kapitulo 9. Nagtarampa si Jesus.
Sa katotohan sinasabihan ko kamo, igwanin nagkapira digdi na da'y magagadan, sagkuda da'y nindamahiling na dumatong ang kahadian nin Diyos na may kapangyarihan.
Pakalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Santiago asin si Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanito na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus. Ang gubing niya nakintab sa kaputian na mayo nin si Simon sa bilog na kinaban na makakapaputi nin si Rin. Nahiling kan tulong disipulo si Elias asin si Moises na nakikipag-ulay kay Jesus. Nagsabi si Pedro kay Jesus,
Kagurangnan, marahay na uya kita digdi. Magibo kami nin tulong payag-payag. Saro sa imo, saro kay Moises, saka saro kay Elias.
Dahil naaraman ni Pedro kung ano ang sa iyang sasabihon. Hulita siya asinan sa iyang duwang kairiba, inabutan nin dakulang takot. Dangan linindungan sindanin sarong panganuron asin sarong tingog ang naghali sa panganuron.
Ini ang aki kong namumutan. Tangukanin to siya.
Nangalagkalag sinda, alagad mayo sindang nahiling kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot na sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus.
Dahil nindu ipang-usip sa kiisay ang nahiling nindu sagkunan akin in tao mabuhay liwat.
Kinuyog nindaan sa iyang pagbuot, alagad nagharaputan sinda.
Ano ang kahulugan kan sinabi niyang mabuhay liwat?
Hinapot ninda si Jesus.
Ta daw, taan sabi kan mga paratukdo kang katugunan, si Elias daan inot na maabot.
Sinimbag niya sinda.
Si Elias mananggad ang inot na madigdi tanganing ibalik sa dati ang gabos na bagay. Alagad ta daw ta nasasabi sa mga kasuratan na ang akin nin tao magtitiyos ning makuri asin isisikwal. Sinasabihan ko kamo, na nagdigdi na si Elias, alagad pinasakitan siya kan mga tao. Susog sa saindang sa diring kagustuhan. Siring sa nasasabi sa mga kasuratan dapit sa iya.
Pagbalik ninda sa ibang mga disipulo, nahiling ninda na ang mga ini pinalibutan ni dakul na tao. Ang nagkapirang mga partukdo kan katugunan, nakikipagdiskutiran sa mga disipulo. Pagkahilingkan mga tao kay Jesus, napangalas sinda nin marahay. Nagdalagan sinda pasiring sa iya, saka nagtaong galang. Hinapot ni Jesus ang sa iya mga disipulo,
Ano ang pinagdidiskutiran nindo?
Nagsimpagan sa nung lalaki,
Maestro, dinarako sa imo ining aki ko huli ta igwa siya nin maraot na espiritu. Kaya day siya nakakataram. Kung inaatake siya kan espiritu, ilinalampog siya kaini sa daga. Nagsusubuan sa iyang uso, nagraragot ang ngipo na sinanunuog ang bilog na hawak. Nakiulay ako sa saimong mga disipulo na paluwasunin da ang espiritu, alaga da ininda na himo.
Sinabihan sinda ni Jesus,
Mga taong mayo nin pagtubod, sagkod no arin ako magiging kaiba-iba nindo. Sagkod no arin ko kamo pagtitiuson, darasa ko ang aki.
Dinaraninda kay Jesus ang aki. Pagkahiling kay Jesus kan Espiritu, biglang pinakimig-kimig ka ini ang aki, natumbain sa daga, saka nagligid-ligid na nagsusubo ang nguso. Hinapot ni Jesus ang ama,
Kasuarin pa siyang arog ka ini.
Nagsimbag siya,
Puon kan sadit pa siya, dakul na bisis siyang inuhulog kayan sa kalayo o sa tubig nga ning gadanun. Kung may maihimo ka, kahirake sintabangi kami.
Nagsabi si Jesus,
Ta daw ta nagsasabi kang kung may mahihimo ako, ang gabos na bagay posible sa taong nagtutubod.
Nagkurahaw tulos ang ama kanaki,
Minatubod ako, tabangin kumusog ang pagtubod ko.
Nahiling ni Jesus na nagdadaguso sa inda ang mga tao, kaya pinagbutan niya ang maraot na espiritu.
Espiritong pula asin bungog, pinagbubutan takang lumuwas sa aking ini, dai ka nananggad maglaog sa iya.
Nagkurahawan espiritu, pinakimig-kimigan aki, dangan nagluwas.
garubang kainahan aki kaya nagsabi ang mga tao.
Gadan na siya.
Alagad kinaputan ni Jesus sa kamutan aki. Tinabangan na magbangon asin nagtindog ini. Pakalaog ni Jesus sarong, hinapot siya kan mga disipulo na daing ibang nagdadanghog.
Tadaw taday min napaluwas ang espiritu.
Nagsimbag si Jesus.
An arog ka ini da'y mapapaluwas sa paaginin anuman kundi sa pamiibi sana asin sa pag-ayuno.
Naghali sinda sa lugar na ito asin nag-agi sa Galilea. Habo ni Jesus na maaraman nin si Simon kun hain siya. Huli ta pinagtutukduan niya ang sa iya mga disipulo. Sinabihan niya sinda,
an aki nin tao itatao sa mga tao, dangan gagadanun siya ninda. Alagad sa ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat.
Dain ninda na sabutan ang sinabi niya. Alagad takot sindang maghapot sa iya. Pagabot sa Kapernaum, kan sinda na sa laog na kan harong, hinapot ni Jesus ang sa iya mga disipulo.
Ano ang pinagdidiskutiran nindo sa dalan?
Dai sinda naggirong hulita sa dalan, pinagdidiskutiran ninda kung si Isay ang pinakadakula sa inda. Nagtukaw si Jesus, inapod ang 12, dangan sinabihan.
An si Isay manabuot maging enot, dapat na magpahuri sa gabos asin maging surugoon nin gabos.
Kinuan niya ang sarong salit na aki, pinatindog sa atubangan ninda. Kinugos asin sinabihan sinda.
An si Isay man na minaako sa arog kaining aki sa ngaran ko, minaako sa ko. An si Isay man na minaako sa ko, bakong ako ang inaako kundi ang nagsugo sa ko.
Nagsabi sa iya si Juan,
Maestro, nakahiling kami nin taong nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya, huli tamayo siya sa pag-iribata.
Dainindo siya pagsawayon.
An sabi ni Jesus,
huli tadainin si Isay man na minagibunin milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sa ko. Huli taan si Isay man na bakong tumang sa to, kampi sa to. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, an si Isay man na magpainom sa indunin tubig, huli ta kamo sa diri ko, dai mawawaraan nin balos. An si Isay man na maging dahilan kan pagkasala kan saro sa mga saradit na ini na minatubod sa ko, mas marahay pang tagulnudan ang liog niya nin gapong gilingan, dangan iapon sa dagat. Kun an saro mong kamot maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan. Mas marahay pa sa imong lumaog ka sa langit na saro sanaan kamot, kikan may duwang kamot alagad ihulog sa impyerno, sa kalayo na mayong katapusan. Dumanan mga ulod sa saindang hawak da inanggad nagagadan, asinan kalayo da inanggad nasisigbo. Kun an saro mong bitis maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan. Mas marahay pa sa imong lumaog ka sa langit na saro sanaan bitis, kikan may duwang bitis alagad ihulog sa impyerno. Dumanan mga ulod sa saindang hawak da inanggad nagagadan, asin an kalayo da inanggad nasisigbo. Kun an saro mong mata maging dahilan kan pagkakasala mo, hulwata iyan. Mas marahay pang lumaog ka sa kahadian ng Diyos na may saro sanang mata, kikan may duwang mata alagad ihulog sa impyerno. Duman an mga ulod sa saindang hawak da inanggad nagagadan, asin an kalayo da inanggad nasisigbo. Hulit an lambang saro lilinigon sa kalayo. An asin marahay, alagad kun mawaran iyan in asgad, paano nin dumapapaasgad iyan? Magkaigwa kamunin sa asin na kalidad, dangan mamuhay kamu sa katuninungan.
Marcos Kapitulo 10. Naghali si Jesus sa lugar na ito. Nagduman siya sa rehiyon ng Hudiya, dangan nagdago siya sa ibong kansalog din Hordan. Kadakol naman na tao ang nagtiripon sa iya. Tinukduan niya sinda siring sa dati niyang ginigibo. Nagduman ang nagkapirang Pariseo. Buot nindang patuluksohon siya sa paagi nin paghapon.
Tugot daw kan sa tung katugunan, dasuhayan kan lalaki ang sa iyang agom?
Sinimbag sinda ni Jesus,
ano ang pagbuot na itinao ni Moises sa indo?
Nagsimbag sinda,
itinugot ni Moises, nasuhayan kan lalaki ang sa iyang agom, pakatapos na magibon nin kasuratan nin pagsuhay.
Sinabihan sinda ni Jesus,
nagsurat si Moises kay ning tugon para sa indo, huli sa katagasan kan payunindo. Alagad sa kapinuunan ng paglalang, isinabi ini, linalang nin Diyos sindang lalaki asin babae. Huli ka ini babayaan kan lalaki an sa iyang ama asin ina. Masaro sa agom niya, dangan sindang dua magigin saro. Kaya bako na sindang dua, kundi saro. Kaya day dapat pagsuhayunin tao ang pinagsaro nin Diyos.
Pagabot tinda sa harong, hinapot giraray si Jesus kan mga disipulo, dapit kan bagay na ini. Sinabihan sinda ni Jesus,
Ang lalaking magsuhay sa agom sa kaumagom nin iba, nagkakasala nin adultery sa iyang agom. Siring man ang babae na magsuhay sa agom niya, dangan magpaagom sa iba. Nagkakasala nin adulteryo.
May nagkapirang tao na nagdaranin mga aki kay Jesus tanganing sa iyang bindisyonan. Alagad sinaway sindakan mga disipulo. Kan mahiling ini ni Jesus, naanggot siya asin sinabihan sinda.
Pabayain nindong magdulok sa kuan mga aki. Dain nindo sinda pagulangon. Huli ta para sa mga arog sa indaan kahadian nin Diyos. Sa katutuuhan sinasabihan ko kamo. Ansi say mana da umako kan kahadian nin Diyos siring sa aking sadit, dain ang gad makakalaog diyan.
Dangan kinugos niya ang mga aki. Saro-sarong binindisyonan sinda sa paagi kan pagbugtakan kamot niya sa ibabaw kan payuninda. Kan malarga na si Jesus, may sarong lalaking nagdalagan pasiring sa iya. Nagluhod sa atubangan niya, dangan naghapot.
Marahay na maestro, ano ang dapat kong gibuhon tangani magkamit ako nin buhay na daing katapusan?
Naghapot si Jesus sa iya.
Ta daw ta inaapod mo akong marahay. Mayong marahay kundi ang Diyos sana. Tatao ka kan mga tugon, dai ka maggadan, dai ka magdurog sa bako mong agum, dai ka maghabon, dai ka magsaksinin putik, dai ka magdaya, galangan mo an sa imong ama asin ina.
Ang lalaki nagsimbag.
Maestro, kinukuyog ko na iyan gabos poon kan aki pa ako.
Hiniling siya ni Jesus na may pagkamuot dangan sinabihan.
Sarong bagay na sana ang kaipuhan mong gibuhon. Pumuli ka, ipabakal mo ang anuman na sa diri mo sa kaipanao mo ang kabaklan sa mga dukha, asin magkakaigwa ka nin kayamanan sa langit. Pakatapos, magbalik ka asin sumunod sa ko.
Kan madangog ini kan lalaki, nagmurusdot siya, dangan mamundong naghali, huli tamayamanan siya. Nangalagkalag si Jesus, dangan sinabihan ang mga disipulo niya.
Masakit na gayo para sa mga mayaman na makalaog sa kahadian ng Diyos.
Nagngaralas ang mga disipulo sa tataramon niyang ini. Alagad nagpadagos si Jesus sa pagtaram.
Mga aki po, talagang masakit ang paglaog sa kahadian ng Diyos. Mas pasil pa sa sarong kamilyo na makaagi sa labot ng dagom kaysa sarong mayaman na makalaog sa kahadian ng Diyos.
Napangalas na gayo ang mga disipulo asin hinapot ninda siya.
Kunsiring, si isa'y pala na makakaligtas.
Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan.
Sa tao, imposible iyan, alagad sa Diyos bako. Huli taan gabos, posible sa iya.
Dangan nagtaram si Pedro.
Hilinga, binayaan me ang gabos asin nagsunod kami sa imo.
Sinabihan sinda ni Jesus.
Sa katotohan sinasabihan ko kamo. An magbaya kan sa iyang harong, o mga tugang, o mga magurang, o mga aki, o kaumahan, huli sa ko asin huli sa ebanghelyo, magkakaigwa sa buhay na ininin ginatos pang harong. Tugang, magurang, aki, sa kakaumahan, kaibaan mga kasakitan. Sa maabot na panahon, magkakaigwa siya nin buhay na daing katapusan. Alagad kadakol sa mga naiinot ngunyan, an mahuhuri. Asin kadakol sa mga nahuhuri ngunyan, an maiinot.
Nasa dalan na si Jesus asinan sa iya mga disipulo pasiring sa Jerusalem. Naiinot si Jesus, nahahandal ang mga disipulo niya, asin natatakot man ang mga taong nagsusunod sa iya. Isiniblak giraray ni Jesus ang 12 disipulo sa katinaraman kan mga bagay na mangyayari sa iya. Nagsabi siya,
matukad kita sa Jerusalem, duman itatawan aki nin tao sa mga puuna padi asin sa mga paratukdo kan katugunan. Hahatulan siya ninda ning kagananan sa kaitatao sa mga pagano. Tutuya-tuyaon siya ninda. Lulutaban, hahampakun sa kagagadanon. Alagad si katulong aldaw, mabubuhay siya liwat.
Nagdulok kay Jesus si Santiago asin si Juan na mga aki ni si Bideo. Dangan nagsabi,
Maestro, igwa kaming buot ipagibo sa imo para sa mo.
Hinapot sinda ni Jesus.
Ano ang buot nindong gibuhon ko para sa indo?
Nagsimbag sinda.
Tuguti kaming magtukaw kataid mo, duman sa saimong mamurawayo na kahadean, ansaro sa too, asin ansaro sa wala.
Sinabihan sinda ni Jesus.
Dahil nindo aram kung ano ang hinahagad nindo, makakainom daw kamu kan kalis na iinumon ko? Makakapabunyag daw kamu kan bunyag na aakuon ko?
Nagsimbag sinda.
Kaya mi!
Kaya mi!
Nagtaram si Jesus.
Iinumon man ng gadnindo ang kalis na iinumon ko, asin makakapabunyag kamo kan ibubunyag sa ko. Alagad ba ko ako ang mapili kung si isay ang matukaw sa tuo, o sa wala ko? Ang Diyos ang mataw ka iyan sa mga tinagamahan.
Kan madangog ini kan sampulong disipulo, naanggot sinda ki Santiago asin ki Juan, alagad inapod sinagabos ni Jesus sa kasinabihan.
Aram nindo na ang mga kagsakop kan mga pagano may kapangyarihan sa saindang mga sakop. Asin ang mga lider iyo ang pinagkukuyog. Alagad ba kung arog ka ini ang dapat mangyari sa indo? An si isay man sa indo na buot magin dakula, dapat magin surugoon nindo. An si isay man sa indo na buot magin inot, dapat magin uripon kan gabos. Huli taan aki nintao da inagdigdi tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod asin magdusay kan buhay niya, tanganing matubos ang dakul na tao.
Nagabot si Jesus sa Jericho kaiba ang mga disipulo niya asin ang dakul na tao. Kan nagahali na sinda duman, naagihan nindaan sa rung makilimos na buta na nagtutukaw sa gilid kandalan. Siya si Bartimeo na aki ni Timeo. Kan madangog niya na si Jesus na taga Nazaret nagaagi duman, nagkurahaw siya.
Jesus! Aki ni David! Kahiraki ako!
Inanggutan siya kandakul na tao asin pinaalo. Alagad urog siyang nagkurahaw.
Aki ni David! Kahiraki ako!
Nakuntok si Jesus dangan nagsabi.
Padigdian nindo siya!
Kaya inapod ninda ang buta asin sinabihan.
Pagkusugan buot mo. Tindog, inaapod kanya.
Kinukas kan butaan sayang alikboy. Paluksong nagtindog saka nagdulok kay Jesus. Kinapot siya ni Jesus.
Ano ang buot mong gibuhon ko para sa imo?
Nagsimbag ang buta.
Maestro, buot kong makahiling.
Sinabihan siya ni Jesus.
Lakaw na, an sa imong pagtubod iyo ang nagpaumay sa imo.
Nakahiling tulos siya, asin nagsunod kay Jesus.
Marcos Kapitulo 11.
Kan nagdadangadang nasinda sa Jerusalem, harani sa Bitpage asin sa Bitania sa may bukid din mga oliba, pinainot ni Jesus ang duwa kan sa mga disipulo sa katinugon.
Dumuman kamo sa masunod na baryo. Pag-abot nindo duman, mahihiling nindo tulos ang sarong ugbo na asno na nakagakod asin dai pa lamang nalunadan. Hubadan nindo iyan dangan darahon digdi. Kung may maghapot sa indo, taadaw taginigibo nindo iyan. Sabihan nindo siya, kaipuhan ininin kagurangnan asin ipupuli man tulos.
Kaya nagduman sinda asin nahiling ninda sa tinampo anugbon na asno na nakagakod sa pintuan nin sarong harong. Kan hinuhubadan ninda ang asno, hinapot sinda kan nagkapirang tao na yaon duman.
Taadaw ta hinuhubadan nindo ang asno.
Nagsimbag sinda siring sa sinabi sa inda ni Jesus. Kaya pinabayaan sinda kan mga tao. Dinaraninda kay Jesus ang asno. Kinamadirohan ninda ang asno kan sa indang mga alikboy, dangan naglunad si Jesus. Dakul na tao ang nagdiklad kan sa indang mga alikboy sa tinampo. Ani ba nagputol din mga sanganing kahoy, dangan ibinanig sa tinampo. Ang mga tao ang nasa inutan asin sa hulihan, nagkukurahaw.
O sana, pag-umawon ang minaabot sa ngaranin kagurangnan, pag-umawon ang maabot na kahadean kan sa tong ama na si David. O sana sa kaitaasan!
Nagduman si Jesus sa Jerusalem, dangan naglaog sa templo. Pagkatapos na mahiling niya ang mga yaon duman, nagluwas siya huli tabanggina, asin nagbalik sa Bitania kaibaan 12. Kansunod na aldaw, mantang naglalakaw sinda hali sa Bitania, nagutom si Jesus. Natanawan niya sa inutan ang sarong madahon na kahoy na higera. Hiniling niya kung may bunga, alagad puro dahon sana tabako pang tigbungahan. Sinabihan niya ang kahoy na higera.
Sagkod pa man mayo nin makakan kan bunga mo.
Nadangog inikan mga disipulo. Pag-abot ninda sa Jerusalem, naglaog si Jesus sa templo asin inalaw niya ang gabos na paratinda sa kaparabakal duman. Pinabarlintok niya ang mga lamesa kan mga paralibay nin kwarta asin ang mga tukawan kan mga paratinda nin salampag. Dain niya tinubutan na mag-agi sa loob ng templo ang si isay man na may daranin anuman. Dangan nagtukdo siya sa mga tao.
Bakong nasusurat, ansa kong harong aapudon harong nin pamiibi para sa gabos na nasyon?
alagad ginibo nindo ining lungib nin mga parahabon.
Naaraman ini kan mga puun na padi asin kan mga paratukdo kan katugunan. Kaya nag-isip sindanin paagi kung paano ipagadan si Jesus. Natakot sinda sa iya hulitaan gabos na tao nagngalas kan sa iyang katukduan. Kanbang gina, nagluwas sa siyudad si Jesus sakaan sa iya mga disipulo. Pagkaaga, mantang naglalakaw sinda, nahilinindang alang na sagod sa gamot ang kahoy na higera. Narumduman ni Pedro ang nangyari asin nagsabi kay Jesus.
Maestro, hilinga taalang na ang higerang minaldisyon mo.
Sinabihan sinda ni Jesus,
magtubod kamo sa Diyos. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, naan si isay man na magsabi sa bulod na ini, humali ka diyan asin lumampaw ka sa dagat. Kundi siya magduwa-duwa sa iyang puso, kundi magtubod na ang sa iyang sinasabi mangyayari, mahihimo iyan para sa iya. Kaya sinasabihan ko kamo, na anuman ang hagado nindo sa pamiibi, magtubod kamo na itataw sa indo asin makakamtan nindo iyan. Kung namimiibi kamo, alagad igwa kamunin maraot na buot sa kapwa nindo, patawadon nindo tanganing patawadon man kamo kan sa indong ama na nasa langit, kan mga kasalan nindo. Kung dai kamo magpatawad, dai man kamo papatawadon kan sa indong ama sa langit.
Nagbalik sinda sa Jerusalem. Kan naglalakaw si Jesus sa templo, dinulok siya kan mga punapadi, kan mga paratukdo kan katugunan asin kan mga kamagurangan, sa kahinapot.
Ano ang kapangyarihan mo sa pagibo kan mga bagay na ini? Si say ang nagtaos sa imo kan kapangyarihan na iyan.
Nagsimbag si Jesus.
Mahapot ako sa endo nin saro sa nang hapot. Kung masimbag nindo, sasabihon ko man sa endo kung sa anong kapangyarihan ginigibo ko ang mga bagay na ini. Sa inhali ang kapangyarihan ni Juan sa pagbunyag, sa Diyos o sa tao?
Nagpasuruhay sinda.
Kung sabihon tanghali sa Diyos, masabi siya, kung siring taandaw taday ka muna tuwod sa iya, alagad kung sabihon tanghali sa tao.
Takot sinda sa mga tao. Hulita minibidbid kan gabos na si Juan tunay na propeta. Kaya sinimbag ninda si Jesus.
Daimi aram.
Sinabihan man sinda ni Jesus.
Kung siring, day kuman sasabihon sa indo kung sa anong kapangyarihan ginigibo ko ang mga bagay na ini.
Marcos Kapitulo 12. Dangan nagtaram si Jesus sa inda sa paaginin mga parabola.
Iguanin sarong tao na nagtanom nin ubas sa saeyang ubasan. Kinudal niya iyan, saka naggibo ning gilingan nin ubas. Nagtugdok pa siya nin sarong bantayan. Dangan ipinaataman niya ang ubasan na ini sa mga tumatao asin nagduman siya sa ibang lugar. Pag-abot kan tigunuan kan ubas, sinugo niya ang saro niyang surugoon sa saeyang mga tumatao, tanganing ko ahon sa inda ang kahirasan. Alagad pinugol ninda ang surugoon, hinampak dangan pinapuli na mayong dara. Nagsugo giraray nin sarong surugoon ang kagsadiri. Alagad pinukpok siya, dangan sinupog kan mga tumatao. Nagsugo siya nin sarupang surugoon. Alagad ginadan ninda ini. Siring man ang ginibo ninda sa iba pang sinugo niya. May linanog, may ginadan. An natatada na sana na masusugo iyo an sa iyang namumuta na aking lalaki. Dangan siya na ang sinugo sa inda. Nagsabi siya, igagalang nindaan sa kung aki. Alagad ang mga tumatao nagurulay-ulay. Iyo ini ang aki kan kagsadiri. Madya kamo. Gadanunta siya tanganing mapasatuan ubasan. Kaya pinugol ninda siya, ginadan dangan ang bangkay inapun sa luwas kan ubasan.
Naghapot si Jesus.
Kun siring, ano ang gigibuhon kag kagsadiri kan ubasan? Dudumanun niya ang mga tumatao, gagadanun sinda dangan itatao sa ibaan ubasan. Nabasa na nindo ang kasuratan na ini, ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok iyo ang naging patugmada na gapo. Ginibo ininin kagurangnan, inisarong ngangalasan sa satung paghiling.
Hiningungan nindang dakupon si Jesus, hulita na sabutan ninda na sindaan pinapanungdan kan parabolang inusipon niya. Alagad takot sinda sa mga tao. Kaya binayaan ninda si Jesus saka nagharalit. Pinaduman kay Jesus ang nagkapirang Pariseo asin ang nagkapirang parasunod ni Herodes, tanganing patalukson siya. Hinapot ninda si Jesus.
Maestro, arami na bako kang putikon. Day ka natatakot sa kiisay man. Day kang pinapalain na tao, taday mo tinatauanin halaga kung ano ang katungdan ninda. itinutuklo mo ang kabutan ng Diyos para sa tao. Tugot daw sa satong katugunan na magbayad nin buhis kesesar o dai. Dapat daw kitang magbuhis sa inda o dai.
Alagad aram ni Jesus ang pagsaginsagin inda, kaya sinabihan niya sinda.
Ta daw ta pinapatalukso nindo ako. Tawi ako nindo nin kwartang plata asin hihilingon ko.
Tinakwan ninda siya nin sarong kwartang plata asin naghapot siya.
Kiisay na lalogun asin ngaran ini?
Kesesar.
Ang simbag ninda. Nagsabi si Jesus,
Kunsiring, itaon nindo kisisar an kisisar. Asin sa Diyos an sa Diyos.
Napangalasinda sa iya. May nagduman kay Jesus ng mga saduseyo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat. Hinapot ninda si Jesus.
Maestro, nagsurat si Moises kay ining pagbuot para sa to. Kun ansarong lalaki magadandangan mabayaan alagom niyang mayong aki, kaipuhan na agumon kan tugang niyang lalaki an balo tangaring magkaaki sinda para sa naganan niyang tugang. Igwa ka ito nin pitong lalaking magturugang. An pinakamatuan nagagom alagad nagadan na mayong aki. Inagom kan ikadawa an balo, asin agadan man na mayong aki. Siring man ang nangyari sa ikatulo, asin an babae nagin agom kan pitong magturugang, asin gabos ini nagadan na mayong aki. Dangan nagadan man an babae. Ngunyan, sa aldaw nin pagkabuhay liwat, si isay sa indaan agom kan babaeng ini. Huli tanagin agom siya nin dagabos.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Sala ng gad kamo. Huli taday nindo nasasabutan ang mga kasuratan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Huli ta sa pagkabuhay liwat, day na sinda mag-aaraguman. Magiging arog sinda sa mga anghel sa langit. Dapit naman sa pagkabuhay liwat, day pa nindo nabasa sa libro ni Moises ang manungod sa kahoy na naglalaad. Nasusurat sa librong ito ang sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaak asin ni Jacob. Siya ang Diyos kan mga buhay, bako kan mga gadan. Talagang nasasala kamo.
Igwadumanin sarong paratukdo kan katugunan na nagihinanyog kan urulay. Nahiling niya na marahay ang mga simbag ni Jesus sa mga saduseyo. Kaya nagdulok man siya kay Jesus, dangan naghapot.
Arinatugon ang pinakamahalaga.
Nagsimbag si Jesus.
Ang pinakamahalagang tugon iyo ini. Danguga Israel, saru sana ang Diyos na sa tung kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, sa bilog mong kalag, sa bilog mong isip, asin sa bilog mong kusog. An ikaduwa iyo ini. Kamutan mo ang sa imong kapwa, arog kan pagkamut mo sa imo mansana. Mayon ning ibang tugon na mas mahalaga pa kikan duwang ini.
Nagsabi kay Jesus ang paratukdo kan katugunan.
Tama ka, Maestro. Tama ang sinabi mo na saru sana ang kagurangnan na Diyos, asin mayo ng iba. Kaipuhan kamutan kan tao ang Diyos sa bilog niyang puso, bilog niyang isip asin kusog. Kaipuhan kamutan niya ang sa iyang kapwa, arog kan pagkamut niya sa iya mansana. Ang duwang tugo na ini, mas mahalaga kikan arin man na dulot asin mga tinutong na atang.
Pagkadangog ni Jesus kan marahay niyang simbag, nagsabi siya,
Bako kang harayo sa kahadian ng Diyos.
Pakatapos ka ini, mayo nang nangahaspang maghapot kay Jesus. Mantang nagtutukdo si Jesus sa loob kan templo, naghapot siya.
Paanong makapagsabi ang mga paratukdo kan katugunan na ang Kristo magikan sa kapag-arakian ni David? Ang Espiritu Santo ang nagpasabong kay David na magsabi. Ang kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, Tumukaw kadigdi sa tuuko, sagkod nagibuhon kong tuntungan kan mga bitis mo ang mga kaiwal mo. Kung kagurangnan ang apod sa iya ni David, paano siyang maging aki ni David?
Dakol na tao ang maugmang nagdangog kay Jesus. Sa pagtukdo ni Jesus, nagsabi siya,
Maglikay kamo sa mga paratukdo kan katugunan na buot magparalibot na nakasulot nin halabang gubing, asin pagtawan nin galang sa mga plaza, buot nindang magtukaw sa mga piling tukawan, sa mga sinagoga asin magkabisiro sa mga bangkite. Inuubos ninda ang mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan sa ginsagin na namimiibi nin halawig. Mas magabat ang padusa sa inda.
Mantang nagtutukaw si Jesus sa loob kan templo, harani sa lalagan kan limos, minasdan niya ang mga tawong naguhulog kan sa indang kwarta. Dakol na mayayaman ang naghulog nin dakol na kwarta. Dangan may sarong dukhang babaeng balo na nagabot, asin naghulog nin duwang kobring kwarta na ang halaga sarong sintabo. Inapod ni Hasusan sa iyang mga disipulo, asin sinabihan,
"Sa katotohanan sinasabihan ko kamu, ang dukhang balong ini, mas dakol ang itinaoki kan gabos na naghulog sa lalagan ni limos. Huli ta ang gabos nagtao kan sobrana nindang kwarta. Alagad siya, sa saiyang pagkadukha, nagtao kang gabos niyang ikabubuhay."
Marcos Kapitulo 13. Paluwas na si Jesus sa templo, kan magsabi ang saro kan sa iyang mga disipulo,
"Maestro, hilinga! Anong gayon kan mga gapo sa kamang edipisyo?"
Nagsimbag si Jesus,
"Nahihiling mo ining mga dakulang edipisyo? Mayo dyanin matatada na sarong gapo na nakapatong sa saruman na gapo. Gabos iyan marurumpag."
Kan nagtutukaw si Jesus duman sa bukid nin mga oliba, kahampang kan templo, nagdulok sa iya si Pedro, si Santiago, si Juan asin si Andres, tanganing hilom siyang kaulayon. Nagsabi sinda,
"Sabihi kami kung noarin iyan mangyayari. Ano ang tanda na mangyayari na iyan?"
Sinabihan niya sinda,
"Mag-ingat kamu, asinday kamu magpadaya sa kiisayman. Dakul an madigdi sa ngaran ko na masabi, ako an paraligtas. Dakul an madadaya ninda. Day kamu mahandal kun madangog nindu an ralaban sa kamang huring-huding dapit sa gera. Dapat mangyari ini, alagad bako pa ini ang katapusan. Huli ta ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon. Ang sarong kahadian malaban sa magkasikahadian. Maglilinog sa manlain-lain na lugar, asin magkakaigwanin gutom. Ang gabos na ini, kapinunan pasanakan mga titiuson. Mag-ingat kamu. Huli ta dadakupon kamu sa kadadarahon sa usgado. Hahampakon kamu sa mga sinagoga. Iaatubang kamu sa mga gobernador, saka sa mga hadi dahil sa ko. Tanganing magpatutuo sa atubang ninda. Kaipuan ipaghulit nguna ang marahay na bareta sa gabos na nasyon. Kunda kapun kamu sa kadarahon sa usgado, dai kamu mahadit kung ano ang sa indong sasabihon. Pag abot kan oras, ipapasabong sa indo ang dapat nindong sabihon. Hulitan isasabi nindo bakong sa indo magahali kundi sa Espiritu Santo. Ipapagadan kan mga tao ang sadiriman sa nanindang tugang. An mga ama, iyuman ang gigibuon sa mga aki. Tutumangan kan mga aki ang sa indang mga magurang asin ipapagadan. Ikakaungis kamo kan gabos na tao dahil sako. Alagad ang makatagal sagkod sa katapusan, makakaligtas. Mahihiling nindo ang makangingirhat na katakutan na nagtitindog sa lugar na dain niya dapat tindugan. Sabuton ini kan nagbabasa. Itong mga nasa Hudeya, kaipuhan magdulag pasiring sa kabubuldan. Ang taong yaon sa atop kan sa iyang harong, dahil na dapat maglaog sa harong tanganing kumuanin anuman. Ang taong nasa uma, dahil na dapat magpuli sa harong niya tanganing kumuanin gubing. Herak man sa mga bados asin sa mga inang may pinapasuso sa mga aldaw na iyan. Mamiibi kamu sa Diyos na dahil ini mangyari sa tigliputan. Huli ta ang kasakitan sa panaw na iyan, urog pang makatatakot kisa arin man na nangyari, puun pa kan lalangon ni Diyos ang kinaban sa kapinunan sagkod ngunyan. Mayo nang makakaarog pa kaayan no arin paman. Alagad ininaanin kagurangnan ang bilang kan mga aldaw na iyan, alang-alang sa mga taong pinili niya. Takunda mayo kutaan nang makakaligtas. Kun may magsabi hilingan nindo, uya ang Kristo, o hilingan nindo ituon siya, dai kamu magtubod. Huli ta mapahiling ang mga bakong tunay na Kristo asin ang mga bakong tunay na propeta. Magibusindanin mga tanda sa kamangang ngangalasan tanganing mapatubod nindaan mga tao. Kung posible, pati ang mga taong pinili nin Diyos. Mag-ingat kamo. Sinasabi ko na sa indo ang gabos, bago iyan mangyari. Pakalihis kan panahonin kasakitan, madikluman aldaw. Dahil na maliwanag ang bulan. Mahuhulog ang mga bituon hali sa langit asin magkakayurugyog ang mga kapangyarihan sa kalangitan. Dangan mahihiling nindang maabot ang aki nin tao na nasa panganurun. May dakulang kapangyarihan sa kakamurawayan. Susuguon niyan mga anghel tanganing tipuno ng mga taong pinili halis apat na kanto kan kadagaan. Puon sa sarong puro kang kinaban, sagkod sa ibong na puro. Mano dan lugod nindo ang adal kang kahoy na higera. Kunan mga sangakaayan magin lumbod, dangan nagdadahon na, aram nindo na haranina ang tiginit. Siring man, kung mahiling nindong ang mga bagay na ini nangyayari na, aram nindo na madali na siyang wag-abot. Yao na siya sa trangkahan. Sa katotohanan sinasabihan ko kamu, mangyayari ang gabos na ini,
bago magadan ang henerasyon na ini. Mapapara ang langit asin ang daga, alagad da'y mapapara ang sakong mga tataramon. Mayong nakakaaram kuno arin maabot ang aldaw o an oras na mangyayari iyan. Ni ang mga anghel sa langit, ni ang aki ni Diyos kundi ang ama sana. Magpuka kamo, magandam, tada'y ninduaram kuno arin maabot ang oras na iyan. Kaagid iyan sa sarong lalaki na nagbabaklay. Bago siya naghali, ipinamahala niya ang harong sa saiyang mga surugoon. Sa kawinalatan niya nin trabaho ang lambang saro sa inda. Tinugo niya ang bantay sa pintuan na magpuka. Kaya ngani magbantay kamo. Huli tadain induaram kuno arin maabot ang kagsadiri. Tiba at banggi, o matangang banggi, o maaga, o pagsirang kanaldaw. Kun bigla siyang magabot, kaipuan na dain niya kamo maabutan na nagkakaturog. Ang sinasabi ko sa indo, sinasabi ko man sa gabos, magpuka kamo.
Marcos Kapitulo 14. Duang aldaw na sana bago ang kapiestahan kan Paskwa, asin kan tinapay na mayo nin libadura. Naghanap nin paagi ang mga punapadi, saka ang mga partukdo kan katugunan, kun paano nin dahilom na ikapadakop si Jesus, asin ikapagadan.
Day tayo ni pagibuhon sa kapiestahan, tatibaan magkariribok ang mga tao.
Ang sabi ninda, si Jesus nasa Bitanya sarong ni Simon na dauton. Mantang nagkakakan si Jesus, nagabot ang sarong babae na may daranin lalagan na alabastro. Pano nin mahalo na pahamot na gibo sa purong nardo. Pinasa niya ang lalagan, dangan inula ang pahamot sa payo ni Jesus. Naanggot ang nagkapirang mga tao, duman na nagsabuot.
Ano ta sinayang sana niya ang pahamot? Pwede ko ta nang ipabakal iyan in labi pa sa 300 na dinaryo, dangan itaon kabaklan sa mga dukha.
Tinuyaw ninda ang babae. Alagad nagsabi si Jesus,
pabaya isa na nindo siya. Ta daw ta pinapakiaraman nindo siya. Sarong magayo na bagay ang ginibo niya sako. Ang dukha danay na nasa kaibahan nindo. Matatabangan nindo sinda maski anong uras na buot nindo. Alagad ba ko akong danay na kaiba nindo? Ginibukan babaeng inian sa iyang makakaya. Linahida niya nin pahamot ang sakong hawak, bilang pagandam sa paglubong sako. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, sa inman ipaghulit ang marhay na baretang ini sa bilog na kinaban, ang ginibo niyang ini ipapamarita sa pagrumdum sa iya.
Duminuman sa mga punapadi si Judas Iscariote, saro sa 12 disipulo, tanganing ipasaluib si Jesus. Naugmaan mga punapadi, pakadangog sa iya. Kaya nanuga sinda na tatawan siya ning kwarta. Puon ka ito, naghanap si Judas nin oportunidad na ikapadakup si Jesus. Sa enot na aldaw kan piyesta kan tinapay, na mayo nin libadura, ang aldaw na pinagbubuno ang mga kordero Paskwal, hinapot si Jesus kan mga disipulo.
Sa inmo buot na andamon mi, ang sa imong pamanggihan sa Paskwa.
Sinugo ni Jesus ang duwa sa inda, saka tinugon.
Dumaman kamo sa syudad asin sasabaton kamo nin sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sumunod kamo sa iya sa harong na laugan niya, dangan sabihan nindo ang kagharong. Nagpapahapot ang maestro, kun sain ang kwartong kakakanan niya kan pamanggihan sa Paskwa, kaibakan sa iyang mga disipulo. Dangan ipapahiling niya sa indo ang sarong dakulang kwarto sa itaas. Sangkap asin andam na, dumanindo andamon ang kakanunta.
Nagduman sa syudad ang duwang disipulo asin nako aninda ang gabos siring sa sinabi sa inda ni Jesus. Inandam ninda ang pamanggihan sa Paskwa. Kanbanggina, nagabot si Jesus kaiba ang 12. Mantang nagkakakansinda, nagsabi si Jesus,
sa katotohan sinasabihan ko kamo, nakasabay ko sa pagkakanan mapasaluib sako.
Namundo ang mga disipulo asin saro-saro na naghapot sa iya.
Ako kaya?
Nagsimbag si Jesus.
Saro siya sa saindong 12. Ang nagdudot-dot kan sa iyang tinapay sa mangko, kadungan ko. Magagadanan aki nin tao siring sa nasusurat manungod sa iya. Alagad herak man sa taong mapasaluib sa aki nin tao. Mas marahay pang dain na siya namundag.
Mantang nagkakakansinda, nagkuha si Jesus nin tinapay. Nagpasalamat, binaakdangan itinausa sa iya mga disipulo asin nagsabi,
ako anindo ini, inian sa kuyang hawak.
Dangan kinuan niya ang kalis, nagpasalamat, dangan itinausa inda asin naginom sindagabos. Nagsabi si Jesus,
inian sa kong dugo kan bagong tipan, dugo na pinapabulos para sa dakul na tao. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, Day na kumainom ka ining arak nin ubas. Sagkod sa aldaw na inumon ko ang bagong arak sa kahadian nin Dios.
Pagkatapos nindang mag-awit nin himno, nagduman sinda sa bukid nin mga oliba. Nagsabi si Jesus sa inda,
"Kamo gabus mabaya sa ko, huli ta nasusurat. Gagadanon ko ang pastor, asin magkakawaragas ang mga karnero, alagad pagkabuhay ko liwat. Maiinot ako sa induduman sa Galilea."
Nagsimbag si Pedro,
"Maski ang gabus magbaya sa imo, dayta ka nang gadbabayaan."
Sinabihan siya ni Jesus,
"Sa katotohanan sinasabihan taka, nangunyan mismong banggi bago magturaw kan manok nin duwang beses, tulong beses mo akong ninigaran."
Nagsimbag si Pedro nin mas makusog,
"Dayta ka nang gadninigaran, maski pa akong magadan ka iba mo."
Siring man ang sinabi kan ibang mga disipulo. Nagduman sinda sa sarong lugar na inaapod Getsemani, asin sinabihan ni Jesus ang mga disipulo,
"Digdisa na kamo mantang namimiibi ako."
Dangan ipinag-iba niya si Pedro, si Santiago, asin si Juan. Nakamati si Jesus sinda kulang kamunduan, asin kahurasaan. Kaya sinabihan niya sinda,
"Makuring gayo ang kamunduan ko, naharos ikagadan ko. Magpawalat kamo digdi asin magpuka."
Naguruinutan siya, nagdapa sa daga, sa kanamibi. Nakun mahihimo, palihisun sa iyan oras nin kasakitan. Namibi siya,
"Ama ko, ang gabus na bagay mahihimo mo. Irayo mo sa kuan kalis na ini. Alagad ba kung ang kabutan ko, kundi ang kabutan mo ang kukuyugun."
Dangan binalikan ni Jesus ang tulong disipulo. Alagad inabutan niya ining tururog. Kaya sinabihan niya si Pedro,
"Simon, natuturog ka? Dai ka makakapagbantay maski sarong oras lamang? Magpuka ka mo asin mamibi. Tanganing dai ka mo madaog ning sugot. Andam ko ta na ang espiritu, alagad ang hawak maluya."
Naghali giraray si Jesus asin mamibi kan parehong mga tataramon. Dangan binalikan niya giraray ang mga disipulo, alagad inabutan niya sindang tururog na naman. Kulita grabe ang pirot ninda. Dahil ninda aram kung ano ang isisimbag sa iya. Sa ikatulong beses, binalikan sinda ni Jesus, dangan sinabihan,
"Turog pagiraray ka mo? Nagpapahingalo pa ka mo? Tama na yan. Oras na, an aki nin tao itatao sa kamot nin mga parakasala. Bango na kamo, tamaduma na kita. Uya na an mapasaluib sa ko."
Nagtatarampa si Jesus kan magabot si Judas, nasaro kan dosing disipulo. Kadakol ang tao na kaiban niya, na may darang mga espada saka mga pamukpok. An mga inisinugo kan mga puna padi, kan mga paratukdo kan katugunan, asin kan mga kamagurangan. Tinauan sinda ni Judas nin sarong tanda,
"Anhadukan ko, iyo iyan. Dakupunin do siya dangan darahon. Alagad, mantayan nindo ni Maray."
Pagabot ni Judas, dinulok niya tulos si Jesus saka sinabihan,
"Maestro."
Dangan hinadukan niya si Jesus. Kaya dinakop ninda si Jesus, asin pinugol nin marahay. Alagad ang sarokan mga yaon duman, naghukot kan espada niya, saka tinigbas ang uripon kan halangkaw na padi. Napalungan ito nin talinga. Sinabihan sinda ni Jesus,
"Kaipuan pa daw na magdigdig ka mo na may darang mga espada asin mga pamukpok sa pagdakop sa ko? Nagarubaga ako sarong bandido? Arual daw kaiba nindo ako sa templo nagtutokdo, asin dain nindo ako dinakop. Nangyayari ininganing mautob ang mga kasuratan."
Dangan binayaan siya kan gabos na disipulo asin nagdurulang. May sarong hoben na lalaking nagsusunod kay Jesus. Alagad nakalikboy sana nintelang lino. Nadakop siya kan mga tao. Alagad binayaan niya ang sayang alikboy asin nagdulag na huba. Dinara ninda si Jesus sa harong kan halangkaw na padi. Duman nagtiripon ang gabos na mga puna padi, an mga kamagurangan asin an mga partukdo kan katugunan. May distansya na sinundan siya ni Pedro, sagod sa patio kan halangkaw na padi. Nagtukaw siya sa kataid kan mga bantay, dangan nagpaimbong sa may kalayo. An mga puon na padi, saka an bilog na konseho naghanap nin sumbong, tumang kay Jesus, tanganing ipagadan siya. Alagad mayo sindang nakua. Dakol na saksi ang nagtaram nin putik tumang kay Jesus. Alagad dai nagkasararo ang sa indang mga pahaya. May nagkapirang nagtindog nagtaram nin putik na ansabi,
"Nadangog mi siyang nagtaram. gagabaon ko ining templo na gibon nin tawo, asin sa laog nin tulong aldaw, mapatindog ako nin sarong templo na bakong gibon nin tawo.
Alagad maski sa bagay na ini, day nagkasararo an sa indang mga pahayag. Nagtindog an halangkaw na padi sa atubang nin dagabos, dangan hinapot si Jesus.
Mayo kanin ikakasimbag? Ano ining mga sumbong ninda tumang sa imo?
Alagad da isa na naggirong si Jesus, ni nagsimbag. Hinapot giraray siya kanalangkaw na padi.
Ika ang Kristo? Anaki kan kahuruhalangkawin Diyos?
Ako, ang simbag ni Jesus.
Mahihiling nindo ang akin in tao na nagtutukaw sa tuokan mga kamahan na Diyos. Nagdadatong na nasa mga panganuro nin langit.
Ginisi kan halangkaw na padi ang sa iyang alikboy, dangan nagsabi.
Saan ta kay puhan tapanin saksi? Nadangog nindo ang sa iyang paglanghad sa Diyos? Ano ang hatol nindo?
Gabos naghatol na siya ipagadan. Linutaban si Jesus kan nagkapira sa inda. Tinahubanan sa iyang mga mata, dangan sinuntok.
Bukod na daw kung si Isay ang nagsuntok sa imo.
Ang sabi ninda, sinampaling man siya kan mga bantay. Nasa patio ka ito si Pedro kan umabot ang saro kan mga babaeng surugoon kan halangkaw na padi. Kan mahiling niya si Pedro na nagpapaimbong sa may kalayo. Minaanan siya kan babae sa kasinabihan.
Kaiba ka man ni Jesus na taga Nazareth.
Alagad pinagnigaran iyan ni Pedro na ang sabi,
Dai ko aram, dai ko nasasabutan ang pinagtataram mo.
Dangan nagluwas siya asin naguntok duman sa may trangkahan. Kan oras man sa nang iyan, may nagturaok na manok. Kan mahiling siya duman kan babaeng surugoon, nagsabi na naman ini sa mga idtuon duman.
Ang taong ini saruman sa inda.
Alagad pinagnigaran girara iyan ni Pedro. Dangan ang mga nagtitirindog duman, nagsabi girara kay Pedro.
Day ka makakanigar na saruk ka sa inda, huli ta taga Galilea ka.
Alagad nagpuon pagmaldisyon asin pagsumpa si Pedro.
Talagang dae kumidbid ang taong iyan na pinagsasabi nindo.
Kan oras na iyan, nagturaok nin ikadawang beses ang manok. Narumduman ni Pedro ang sinabi sa iyan ni Jesus.
Bago magturaok nin duwang beses ang manok, tulong beses kang manigar sako.
Sa paghurup-hurup niya kaini, nagtangis siya nin makuri. Marcos Kapitulo 15. Pagkaagang amay, nagtiripon ang mga puna padi, ang mga kamagurangan, ang mga paratukdo kan katugunan, dangan ang bilog na konseho. Ginapos ninda si Jesus, asin dinara kay Pilato. Hinapot siya ni Pilato.
Ika ang hadi kan mga Hudiyo?
Nagsimbag si Jesus.
Ika na ang nagsabi.
Dakol ang mga sumbong kan mga puna padi, tumang kay Jesus. Kaya hinapot siya liwat ni Pilato.
Mayo kang isisimbag? Nadangog mo ang dakol nindang sumbong tumang sa imo?
Alagad dai nagsimbag si Jesus. Kaya nagngalas si Pilato. Lambang piyesta nin Paskwa, ugali ni Pilato na magpaluwas nin sarong bilanggo na hagadon kan mga tao. Kan panahon na ito, nasa bilangguan ng sarong lalaki na angaran Barabas. Kaiba kan mga rebelde na nakagadan kan makaiguan ng kariribukan. Nagtiripon kay Pilato ang mga tao asin hinagad ninda kay Pilato na gibuhon ang kinaugalian niyang pagpapaluwas ng bilanggo. Sinimbag sinda ni Pilato.
Bot nindong paluwasan ko ang hadi kan mga Hudiyo.
Aram ni Pilato na si Jesus dinara sa iya kan mga puna padi dahil sa pagkaulit. Alagad ang mga tao pinasunod kan mga puna padi na hagadon kay Pilato na si Barabas ang paluwasan. Hinapot giraray sinda ni Pilato.
Konsiring ano ang bot nindong gibuhon ko sa inapot nindong hadi kan mga Hudiyo.
Nagkurahaw sinda.
Ipako siya sa krus!
Ta daw, anong karaktan ang naginibo niya?
Ang hapot ni Pilato. Alagad nagkurahaw sindanin mas makusog.
Ipako siya sa krus!
Huli tabuot ni Pilato na mapaumrahan ang mga tao, pinaluwas niya si Barabas. Dangan ipinalatigo niya si Jesus. Asin itinao sa inda tanga ng ipako sa krus. Dinara si Jesus kan mga soldado sa laog kan patio kan palasyo kan gobernador. Saka tinipon ninda ang bilog na batalyon. Sinulutan ninda si Jesus nin gubing na kulor purpura. Naggibo nin korona nin sangang matunok, saka ikinurona sa iya. dangan nagkonsindang mag-umaw sa iya.
Mabuhay ang hali kang mga Hudyo!
Pinukpok ninda siya ng sugkod sa payo, pinaglutaban siya, saka pinagluluhudan sa paggalan sa iya. Pakapagparatuya-tuya sa iya, kinubaan ninda siya kan gubig na kulor purpura, saka sinulutan kan dati niyang gubig. Dangan ilinuwas ninda siya, tanganing ipako sa krus. Nasabat ninda ang sarong taga si Rene, na angaran Simon, ama ni Alejandro asin ni Rufo, na minaabot pa sana hali sa umar. Pinirit ninda siyang magpaasan kan krus ni Jesus. Dinara ninda si Jesus sa lugar na inaapod Golgota na anbot sa Bihon, lugar nin bungo. Tinauan ninda siya nin arak na sinalakan nin mira, alagad da inya ininom. Ipinako ninda siya sa krus. Pinagburubaranga ninda ang mga gubing ni Jesus asin pinagripahan tanganing maaraman kung na rin ang kukuahon kan lambang saro sa inda. Alas 9 nin aga kan ipako ninda siya sa krus. Isinurat ninda sa itaas kan krus ang sumbong tumang sa iya. Ang hade kan mga Hudyo. Duwang parhabon ang kaibanyang ipinako ninda sa krus. Ang saro sa tuon niya. Ang saro sa wala. Huli ka ini, nautob ang nasasabi sa kasuratan.
Ibinilang siya sa mga kriminal.
Pinagtuya-tuya siya kan mga nag-aragi na nagtatango-tango na nagsarabi.
Gagabaon mo ang templo asin papatindugon sa laog ng tulong aldaw. Ngunyan hilig diyan sa cross. Ligtasan ang sadiri mong buhay.
Siring man pinagtuya-tuya siya kan mga punapadi asin kan mga partukdo kan katugunan. Ulay ninda.
Iriligtas niya ni ba? Alagad dahi niya ay kinakaligtas ang buhay niya. Hilingunta daw na maghilig ngunyan sa cross ang Kristo, na hadi kan Israel, asin matubod kita sa iya.
Pinagulog-ulog man siya kan mga kaiban niyang nakabago. Pagkaudto, nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas tres nin hapon. Pag alas tres, nagkurahaw si Jesus.
Eloi! Eloi! Lima! Sabaktani!
Naanbuot sa bihon,
Diyos ko! Diyos ko! Daadaw! Tapinabayaan mo! Ako!
Nadagong ini kan nagkapir ang mga nagmimiron, kaya nagsarabi sinda.
Dangugan nito, inaapod niya si Elias.
May sarong nagdalagan asin nagkuanin isponha. Isinarumsom niya ini sa suka. Ibinugtak sa puro ng tukon, dangan idinuhol kay Jesus, nganing inumon. Nagsabi siya,
halat mo na, hilingunta daw kung mag-abot si Elias tanganing tanggalon siya sa krus.
Nagkurahaw nin makusog si Jesus dangan na utsan. Nabangaan kurtina kan templo puon sa itaas sa kud sa ibaba. Nakatindog sa atubangan kan krus ang kapitan kan mga soldados asin dahiling niya kung paanong nagadan si Jesus. Kaya nakapagsabi siya,
totoo man ang God na akinin Diyos ang taong ini.
Ituon ang nagkapirang babae na nagtataanaw sa harayo. Kaiba ninda si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago na hoben sa kani Jose, asin si Salome. Ang mga babaeng ini nagsunod asin naglingkod kay Jesus, kaniyaon siya sa Galilea. Ituon man duman ang dakulpang babae na nag-iriba sa iya pasiring sa Jerusalem. Kanbanggina, nagabot si Jose na taga Arimatea. Saro siyang ginagalangan na kaayon kan konseho asin nagahalat kan pagabot kan kahadean ni Diyos. Huli taal daw kaidtonin pagandam, but sabihon anal daw bago umabot ang sabat. Nangahas si Jose na magdulok kay Pilato, dangan hinagad ang bangkay ni Jesus. Naggala si Pilato kan madangog niyang gadana si Jesus. Inapod niya ang kapitan dangan hinapot kung talagang gadana si Jesus. Kan maaraman niya sa kapitan na talagang gadana si Jesus, tinugutan niya si Jose na kuahon ang bangkay. Nagbakal si Jose ng telang lino, tinanggal niya ang bangkay. Pinatos kantela, dangan ilinubong sa lulubngan na tinuki sa dakulang gapo. Pakatapos, pinaligid niya ang dakulang gapo tanganing sirahan ang pintuan kan lulubngan. Nagmamasid si Maria Magdalena saka si Maria na ina ni Jose. Asin dahiling ninda kung sa'in ilinubong si Jesus. Marcos Kapitulo 16. Pakalihis kanal daw na Sabat, nagbakal nin mga pahamot na ilalahid sa bangkay ni Jesus si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago asin si Salome. Amay pa kan Domingong aga, pagsirang kanal daw, nagduman na sinda sa lulubngan. Nagurulay sinda sa dalan.
Si Isay daw ang mapaligid para sa to, kan gapong isinira sa lulubngan. Dakulang marahay ang gapong ito.
Alagad pagtaanaw ninda sa lulubngan, nahiling nindang pinaligid na ang gapo. Paglaog ninda sa lulubngan, nahiling ninda ang sarong lalaking hoben na nakagubing ninputi asin nagtutukaw sa parting tuo. Natikbahan sinda.
Dai ka mo matakot,
ang sabi kan lalaki.
Hinahanap nindo sa Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus. Mayo na siya digdi, nabuhay siya liwat. Hilingan nindo ang lugar na hinutada ninda sa iya. Lakaw na kamo, sabihan nindo ang sa iyang mga disipulo, urug na si Pedro, na maiinot si Jesus sa inda sa Galilea. Dumanin na siya mahihiling siring sa sinabi niya sa inda.
Kaya nagruluwas ang mga babae sa lulubngan, saka nagdurulag. Hulita inabot sinda nin makuring takot. Mayo sindang inusipan hulita natakot sinda. Pagkabuhay liwat ni Jesus, amay pa kan enot na aldaw kan si Mana. Nagpahiling siyang enot kay Maria Magdalena, na pinaluwasan niya nin pitong demonyo. Nagduman si Maria Magdalena sa mga disipulo ni Jesus na nagmumundo saka nagtatangis. Alagad da isinda nagtubod kan sinabi niyang buhay na si Jesus as sinahiling niya. Pagkatapos kaini, nagpahiling si Jesus sa ibang paagi sa duwa kan sa iyang mga disipulo na naglalakaw pasiring sa uma. Nagbalik sinda asin binaritaan ng ibang mga disipulo, alagad da ini nagturubod. Pagkatapos nagpahiling si Jesus sa onsin niyang disipulo mantang nagkakakansinda. Tinuyaw niya sinda kanda ininda pagtubod asin kan katagasan kan sa inda mga puso huli taday sinda nagtubod sa mga nakahiling na buhay sa liwat. Sinabihan niya sinda,
paduman kamo sa bilog na kinaban, ihulit nindo ang marahay na bareta sa gabos na tao. An magtubod sa kamabunyagan, makakaligtas. Anday magtubod kukundinaron. An mga nagtutubod magkakaigwa kan mga tandang ini. Sa ngaran ko magpapalawas sinda nin mga demonyo. Magtataram sindanin man lain-lain na lingwahe. Kun magkapot sindanin halas, o kun mag-inom nin hilo, da isinda maaano. An mga naghihilang nakaputaninda, mauumayan.
Pagkatapos nakaulayon kan kagurangnan na Jesus ang mga disipulo, isinakat siya sa langit asin nagtukaw sa tuunin Diyos. Nagralakaw ang mga disipulo asin naghulit sa inman na lugar. Tinabangan sindakan kagurangnan asin pinatunayan na ang sa indang ipinaguhulit, totoo, huli sa mga milagro na sa indang ginibo. Sarok pang daan na katapusan. Nagduruman ang mga babae kay Pedro saka sa iyang mga katuod, dangan inusip ninda sa halipot na usipon ang gabos na isinabi sa inda. Pagkatapos kaini, sinugo ni Jesus ang sa iyang mga disipulo sa bilog na kinaban. Ipinaghulit ninda ang banal asin danay na buhay na bareta nin kaligtasan na daing katapusan.